Må man gerne træne, når man har en baby i maven?
Nej.
Må man ikke det?
Nej.
Hvorfor ikke?
Det er fordi, så græder de.
Græder de så?
Ja.
Nå.
Så er de nødt til at tage ud.
Ud af maven?
Ja.
Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven?
Ja.
Okay. Dejligt. Velkommen til Motion. En podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller nybagt mor. Hej Christian.
Hej Emma.
Vi skal snakke lidt videre om del i mavemuskler, rectus distase.
Ja.
Forhåbentlig har lytterne lyttet til episode, eller det er jo ikke episode 1, men den første del, vi kan vel kalde den del 1,
ja,
ud af 3.
Episode 16, ikke? Må det være?
Ja, det er, ja, et godt spørgsmål, hvornår den lige, hvilket, ja, nummer den egentlig lige får. Men i hvert fald, at de har lyttet til del 1, for lige at få skabt sådan en ramme for, når vi i dag skal snakke lidt om noget,
ja, det vil,
træning.
Ja, det vil vi anbefale, ikke? Altså, selvom det her afsnit kommer til at blive mere træningsorienteret, både i forhold til træning under graviditeten, måske før end deres, efter, i forhold til delte mavemuskler, og hvad, sådan, hvad er der i hjælpemidler, genoptræning, måske også lidt kort omkring sådan noget, som operationsmuligheden. Ikke at det er vores område, men det er jo noget, ja, vi har læst op på i forhold til, hvad er anbefalinger egentlig, og hvor udbredt er det, osv. Selvom det er måske det, som folk gerne vil høre om, så vil stadigvæk på det grundlag, vi snakker om i afsnit 1, som er, hvad man siger, en snak om, hvad hele det her koncept, begreb, delte mavemuskler, rectus distase er for en størrelse, hvad det beror på, hvad det er, særligt hvad det ikke er. Der er nok ret meget af det, vi snakker om, er, skiller sig ud i forhold til, hvad der ellers er af information derude på sociale medier. Så den, hvis man ikke har hørt den, så vil vi i hvert fald anbefale, at man lige vælger den først, og så kommer tilbage til den her.
Mm. Ja, for det bliver gradvist mere og mere praktisk relevant, og at det vil det allerede gøre her i episode 2, men endnu mere i episode 2 bliver ved med at sige igen del 2, men endnu mere, når vi kommer til del 3, hvor vi sådan virkelig kan dykke lidt mere ned i sådan noget, som mange af os efterspørger, sådan noget som øvelser og vores tilgang og alt sådan noget, men at, ja, i dag, der bliver vi stadig lidt op på det der videnskabelige niveau i forhold til studier, men gør det måske lidt mere praktisk relevant for jer i forhold til, at det bliver studier omkring træning og træningens indvirkning på rectus distase, og hvordan det sådan både, ja, altså under graviditeten og efter fødslen.
Ja, og det er vel ikke nogen overraskelse, for hvis man har valgt til at høre, hvad vi, nej, har at sige, at vi støtter os op af, hvad videnskaben siger. Men det betyder jo også, at vi vil kigge på, hvad videnskaben siger på det område, men også, hvad den ikke siger, altså hvad der ikke er undersøgt, og hvad der nok også mangler at blive undersøgt endnu mere. Det kan vi vist godt afsløre, at det er jo et ret nyt forskningsområde, som vi gennemgik i sidste afsnit, og at der er rigtig meget, der mangler stadig at blive belyst. Men der er jo så selv nogle svar, og at det, at der ikke er et svar, betyder så ikke, at vi bare kan sige, det ved vi ingenting om. Vi har jo stadig noget grundlæggende viden omkring, hvordan kroppen fungerer i forhold til træning, som vi kan støtte os op af, som vil give nogle muligheder, og som vil give os nogle rettesnor, ikke?
Mm. Ja, for man kan sige, jeg tænker, at vi skal prøve at starte med at snakke lidt om, sådan, hvad nogle af de sådan generelle sådan begrænsninger, der egentlig er ved den videnskab, der foreligger nu her. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at så meget er det jo faktisk ikke kontra andre forskningsområder for gravid og nybagte mødre. At, så lige det her med rectus distase, at så er kvantiteten, altså hvor mange studier der er ikke sådan super stor. Og man kan sige, det er også nogle gange lidt det samme med kvaliteten af de her studier. Det er i hvert fald derfor, at man godt kan opleve, at der bliver dirigeret lidt i øst og vest i forhold til, hvilken tilgang man egentlig skal have til det, og om det rent faktisk gør det bedre, hvis man har delte mavemuskler, eller om det rent faktisk kan gøre det værre også.
Mm. Ja, så tænker du i forhold til træning og, ja.
Præcis.
Ja. Altså, og det er jo, altså, hvis man enten læser en gennemgang, for der er jo faktisk lavet en gennemgang af forskningen, som så hvis bureau, hvis kun på 12 studier, det er ikke meget på et review, som deler sig på tværs af emner, ikke? Så det er jo ikke samlet set 12 studier, der dækker det samme. For, altså, så det er jo en anden ting, ikke? Men ud af dem, så er der ganske få af dem, der sådan har en moderat kvalitet. De fleste er lavkvalitetsstudier. Mm. Og hvad betyder det så bare? Det betyder egentlig bare, at lige når det kommer til dele med mus, så er der faktisk en mulighed for at lave det her lodtrækningsstudier, som hvor vi laver sådan en klinisk kontrolleret studie, hvor vi deler folk op i grupper og forsøger at gøre det meget kontrolleret, i stedet for at vi bare sætter spørgsmål ud til folk, og så følger deres adfærd i forhold til befolkningsundersøgelser, som er lidt mere usikkert, ikke? Det har vi snakket om lidt tidligere i nogle andre afsnit. Det er der faktisk mulighed for her, men det er der faktisk stadig ikke særlig mange af. Og dem, der er, der er, hvad man siger, forsøgsprotokollen, altså den intervention, den type træning er ofte forskellig fra hvad man siger, forsøg til forsøg. Måden, de måler på, altså det er jo også det, vi snakker om i sidste afsnit, man kan måle en diastase, altså afstanden mellem mavemusklerne, meget forskelligt, og det, der ofte er udbredt, det er palpation, altså ved at bruge sine fingre. Den er ikke så sikker som målemetode i hvert fald, i forhold til afstand, som sådan noget som kaliber eller særligt ultralyd er. Der er der jo nogle studier, hvor de gør brug af kaliber og ultralyd. Så der er jo ikke altid, der bliver brugt en kontrolgruppe, for eksempel. Og det er faktisk mange af de studier, som ser jo ofte bort fra dem. For det er jo en ting, vi ved, som også gennemgår i sidste afsnit, det er jo, hvis det er lige umiddelbart efter fødslen, altså de første måneder efter fødslen, så er der en naturlig heling, hvor størstedelen af kvinderne faktisk samler deres mavemuskler hele sig selv uden nogen indgreb. Og hvis man så træner med nogen i den periode, uden at støtte op mod, hvad der så sker for en kontrolgruppe, der ikke laver træningen, så har man jo ikke noget sammenligningsgrundlag. Så kan det godt være, at man sætter nogen, der samler deres del af mavemuskler, og de træner. Men hvis man nu havde en gruppe ved siden af, der ikke trænede, som også samlede sig lige så meget, så kan man jo ikke rigtig sige, at træningen virkede. Så sådan nogle ting mangler vi også. Og så er der sådan helt noget som målgruppen. Altså i min på den måde af, altså hvor lang tid siden alle de har født. Der er nogle studier, hvor de altså, hvis de kigger på, de gravide har, laver en eller anden træning lige efter det er født, nogle måneder efter, nogle år efter, og der er endda også et studie, som ofte bliver taget op inden for det her, og som bliver henvist til nogen, hvor det er kvinder, hvor gennemsnitsalderen er 55, ikke? Hvor de kigger på, hvad kan dele det mavemuskler, hvad har det af man siger, indvirkning på sådan noget som bækkenbund og alle sådan ting, ikke? Og så er det lige pludselig lidt, så bliver det helt lidt mudret, fordi man kan jo ikke sammenligne alle de forskellige ting. Men alligevel så er der selvfølgelig nogle træk, man kan finde, og det er jo noget af det, vi skal gennemgå i dag, når det kommer til, hvad er dele mavemuskler for en størrelse, og hvordan kan træning påvirke den i en eller anden retning.
Og man kan sige, nu de her sådan reviews, og sådan, altså, hvor man har en gennemgang af nogle flere studier og sådan noget, grunden til, at vi godt kan lide dem, det er jo netop også, at så kvalitetssikrer man jo ofte de studier, der bliver brugt deri, medmindre det mere bare sådan er en sammenslutning af, hvad der overhovedet er lavet på området. Men ellers så også det der med, at man forhåbentlig begynder at kunne se lidt mere en retning. Fordi hvis man tager enkelte studier, vi har snakket om det i mange andre episoder omkring mange andre problematikker også, men hvis man tager enkelte studier, så er det ikke nødvendigvis, fordi at det er almindeligt gyldigt. Så altså, at et enkelt studie viser, at træning hjælper til at samle dele mavemuskler, så er det ikke nødvendigvis, fordi det så er den gældende sandhed nødvendigvis. Det er måske udfald i det studie på de mennesker, der har været med, og på det tidspunkt, de har undersøgt det, og mange andre faktorer. Men hvis man så begynder igen at teste lignende forhold, og at der begynder at komme et andet udfald, så er det jo der, hvor man i sådan et review vil se mere sådan tendensen, der rent faktisk er, og hvor vi så bedre kan begynde at sige, okay, vi skal øst på, eller sådan i hvilken retning man ligesom skal gå, hvor det er svært ud fra enkelte studier, fordi at man ofte også kan være lidt selektiv i, hvad man så, hvilken nogen man rent faktisk så vælger, hvis man, hvis man bare sidder som praktiker og siger, jeg vælger bare at kigge lidt i den retning af, at træning det rent faktisk hjælper på det, eller jeg vælger rent faktisk at fokusere på, at det hjælper ikke på det.
Ja. Og det er der desværre lidt af. Jeg vil sige, det er et område, hvor man siger, som mange praktikere, det er min oplevelse, mange praktikere, der hjælper gravide kvinder og kvinder, der er født. Hvad end det er trænere, som vi er, om det er fysioterapeuter og diverse private jordmødre, oplever ikke særlig mange søg hen mod videnskaben og søg forskning. Men det er bestemt mulighed at, hvad man siger, cherrypicke, altså sådan kirsebær udvælge det, man lige har lyst til. på nogle områder her i hvert fald. Men som du siger, det at man har et review, er jo også en form for filtreringsproces. De tager jo ofte en søgning alle studier ind, og så begynder de at filtrere dem, der ikke er gode nok. Og så står de tilbage med en håndfuld, som de føler, eller en håndfuld måske mere, hvis man er heldig. Og der skal ofte mange flere til, for ligesom kan se, er der nogle tendenser. Og man siger, der er jo et ganske enkelt review på det her, hvor man siger, de selv har taget nogle studier med, som jeg nok ikke vil tage med. Mm. Men sådan for lytterens skyld, sådan for billedet gør det, så det jeg for eksempel gør, det er jo, jeg kigger på sådan som review, men så går også tilbage og kigger på de studier, som de så medtager, og hvad jeg ellers kan finde. Og også, at der er kommet nogle studier efter reviewet faktisk, for det er sådan snart 3 år gammel, tror jeg. Og så det jeg sådan laver, jeg laver sådan en kolonne, altså, eller jeg laver i princippet 2 kolonner, hvor man siger, hvis jeg har en eller anden problematik, om, hvor der siger, jamen kan træning hjælpe med at samle del i mavemuskel efter fødslen for eksempel. Så gennemgår jeg dem, og så sætter jeg op i ja, i en kolonne, der hedder ja, det kan det godt, nej, det kan det ikke. Og så sætter jeg simpelthen bare studien op. Og så kan jeg jo ligesom se, jamen der er nogen, der både viser, at det kan, og så nogen, der viser, at det ikke kan. Og så går jeg så ind og laver sådan en form for notesystem over, jamen hvad er det så, hvor sikkert er det her studie? Hvor mange deltager der overhovedet med? For det er jo også et andet problem i det her, der har mange af studierne, der ikke har særlig mange deltager med. Mm. Og det vil sige, så er det nemmere med usikkerhed. At der er en, der får et konkret resultat, så kan de hive sådan det samme resultat op, hvis det giver mening. Og den slags. Og så kan jeg sådan begynde at nemmere vurdere, hvad er det samlede billede her? Ligesom jeg tror også, jeg tidligere snakker om det her med, det er sådan ligesom en vægtskål, ikke? Altså, man kan finde studier, der peger på alt muligt. Men jeg synes, man har flere studier, der peger i en retning, fordi der er ligesom der evidensbyrden ligger, altså der vægten ligger. Jamen, så kan vi begynde at sige noget med større sikkerhed. Men man vil sagtens kunne finde studier, også på det her område, der måske viser noget modsat. Men så skal man så gå ind og kigge på, hvor gode er de her studier? Mm. Kan de hovedet sammenlignes osv.? Og det er jo noget af det, som vi... Ja, både du og jeg har brugt ret meget tid på at optage det her, og som vi forhåbentlig kan hjælpe folk lidt med i forhold til, hvad træning kan gøre.
Ja, fordi man kan sige, en af de sådan, altså nu den første, du lige nævnte, var med forsøgsprotokol, og man kan sige bare det der med, i hvilken træningsintervention man laver, så altså hvilken type træning man laver, der kan der virkelig, virkelig være stor varians, men jeg vil sige, noget af det, jeg faktisk er mest chokeret over, der ikke er inkluderet i samtlige af de her studier, det er simpelthen, hvornår de har valgt at starte interventionen i deres efterfødselsforløb. Altså hvor tæt på, eller hvor langt fra er vi fra fødslen? Altså er det nogen, der er blevet rekrutteret og født for en uge siden, og så starter de med noget mavetræning efter en uge efter fødslen, og så lad os sige 8-16 uger frem, og de finder ud af, at det der mavetræning der, det er bare skide godt, og deres forsøgsprotokol, den sidder bare lige i skabet. Jamen, kunne der i diskussionsafsnit så også være noget refleksion over, hvorfor er det måske, at de oplever en positiv fremgang i selve at lukke den her deling af mavemusklerne? Så kunne det være bare, at der sker en helt naturlig proces der, og hvis vi havde rekrutteret dem senere, og så lavet en intervention, at vi ville have fået et andet resultat, selvom at forsøgsprotokollen egentlig var den samme.
Og det er jo der, hvor man siger, hvor det nogle gange kan blive svært, hvis man har ikke så mange studier, og det er forskellige tidspunkter efter fødslen, eller nogle studier måske ikke er særlig gode til at opgive, hvor kvinderne er henne i deres forløb. Ikke? Er det lige efter, er det nogle måneder efter, er det et halvt år efter, det, der er nogle studier helt op til 10 år efter, som jeg nævnte før også, langt forbi 50-årsgrænsen. Ikke? Det gør jo det svært at sammenligne. Ikke? Og som man siger, så er det jo et område... som forskningsområde det her, der ligger inden for sådan, det fysioterapeutiske. Og når jeg så sammenligner det, er det jo ikke, fordi vi er jo begge to sådan, i bund og grund en form for træningsfysiologer, i hvert fald sådan, den afret, vi stammer fra, ikke? I hvert fald inden for idrætten og vores kandidatuddannelser. Og der er jo også bare forskel på, hvordan der bliver bedrevet forskning. Ikke? Fordi jeg har også læst nogle medicinske forskningsartikler, altså fra læger, der vurderer det her, også i forhold til kirurgi, altså vores operationsmuligheder osv. Og måden, der bliver gået til det her emne, er bare vidt forskelligt. Og der vil man sige, nogle af den fejlkilde, som jeg i hvert fald vil, som jeg hæfter mig ved, det er jo måske den lidt fysioterapeutisk grundforståelse, der lidt er, som nogle af de, ikke alle sammen, men nogle af studierne hviler på. Altså sådan noget som, at det er lidt i bund og grund farvet af deres forståelse for, hvad smerte er. Altså nu henviser jeg måske til afsnit 3, hvad vi ved, den moderne smertevidenskab er. Det er jo noget, som er ved at komme ind i fysioterapien, og i mange steder også er det, men også andre steder har de ikke sådan helt den samme måske lidt mere forsimplet forhold til, hvad smerte er for en størrelse, og hvad biomekanik nok spiller en rigtig stor rolle inden for det felt. Men også en fokus på, hvor vigtig korestabilitet er, og kropsholdning, ting som vi i dag ved ikke er så vigtige, altså koren eller vores rygsøjle er jo et led ligesom alle mulige andre, så bare fordi vi ikke er helt så stærke omkring vores ryg, så er det ikke medfølgende, at resten af kroppen falder fra hinanden. Altså, det er et led ligesom alle mulige andre, og der er ikke noget, der tyder på, det er som væsentligt anderledes. Og der er selvfølgelig en, og det viser studien også, en tydelig svækkelse af bækkenstabiliteten og korestabiliteten efter fødslen. Det giver jo god nok mening efter, hvad der er sket, men det er jo som sådan ikke sammenholdt med, at der så er alle mulige andre problemer på butik. Det er i hvert fald ikke, hvad forskningen kan finde, og det giver heller ikke sådan rigtig mening i forhold til, hvad vi ved om kroppen. Men igen, med den et lille undtagelse, eller den vigtige note er, at der er så forskellige grader af diastase. Ikke? Det er jo noget, det vi snakker om. Altså, det er så vigtigt at få med. Det er en afstand, og den afstand kan både være lille, og den kan være stor. Og det er også med til at præge ens oplevelse og også funktionsevne. Ikke? Det skal vi huske på. Men som overordnet set, så er det i hvert fald ikke det, der sådan, er bare fordi man har 2 cm eller 2,5 cm, eller lidt smule mere end det, at man så nødvendigvis er sådan funktionshemmet. Mm. Det er der ikke noget, der tyder på. Eller som sådan, man har større problemstillinger, hvad det svarer til inkontinens, bænkebrunnsprolaps, ondt i ryggen, alle mulige ting. Det er simpelthen ikke noget, der tyder på. Og der, særligt når det kommer til forskningen på rygsmerter, bænkensmerter, inkontinens, altså der kan jeg sige, selvom der kan være problematikker og usikkerheder omkring forskning, så har vi nok studier, hvor man siger, det er der altså ikke noget, der tyder på overhovedet.
Mm. Ja. Og man kan sige, altså der kan jo være mange forskellige sådan problematikker sådan ved, eller sådan begrænsninger ved forskning, men jeg tænker også den der med, at tit når man laver sådan en intervention også, jamen, så bliver det ud fra et princip med one fits all, altså sådan så at samme træningstilgang skal bruges på alle. Og jeg vil sige, jeg tror i min studietid var det da også den opfattelse, jeg havde som studerende, og at man gik til sine forelæsninger, og man læste studier, at jamen det blev, man blev også nødt til at lave studier ud fra den lidt tankegang, fordi det er jo svært også at sammenligne med andre studier, hvis man lavede en individuelt baseret træningstilgang, men yeah. At mere når man så kommer ud som praktiker, så vil jeg sige, så lige pludselig så begynder jeg at se nogle gange også forskningens begrænsninger i, at man ikke kan skræddersy til den enkelte.
Ja, og det er jo sådan et udtryk inden for forskning, der hedder sådan reproducerbarhed. Ikke? Man vil rigtig gerne kunne lave et forskningsstudie, som kan reproducere, så vi kan gøre det igen, så vi er sikre på, at har vi nok studier, det er jo noget, du snakker om tidligere også, at vi er sikre på, at det virker. Og det er jo noget af det, som man vil sige, gør, at vi for at styre på det, vi laver, og vi kontrollerer tingene, det kan så også gøre nogle gange, at det kan skabe nogle problemstillinger, i og med, at vi forsøger at finde den der enkelte øvelse eller fremgangsmåde, der virker, og som ikke tager hensyn til den enkelte, men vil gerne se på en målgruppe. Mm. Og et konkret eksempel for det, uden for, hvad man siger, for graviditetsområdet, efterfødselsområdet, det er jo også inden for styrketræning, som det er jo nok det område, jeg har læst flest forskningsstudier på. Og altså den der klassiske 3x10-protokol for eksempel, det er jo noget, som man har fundet ud af inden for styrketræning, er blevet meget velundersøgt. Så bruger man den, fordi så kan man reproducere sammenlignes med andre studier. Det giver god mening. Men når man så lige pludselig for eksempel begynder at lave 3x10, hvor målgruppen lige pludselig er nogle veltrænede atleter, og man plejer at kunne se på utrænede og sådan ting, og let aktive motionister, at styrketræning 3x10, altså det vil sige 3 sæt af 10 gentagelser, for dem, der ikke lige er med på det, det virker, det øger både muskelmasse og styrke og ting. Men hvis man så har nogen, der er veltrænet og træner i forvejen, så virker det ikke længere. Hvad sker der? Det plejer jo at virke. Nå, jamen, det er fordi træningsbelastningen og mængden, den er alt for lille nu. Ikke? Der skal noget andet til. Og det er sådan en ting, man siger, så bliver man nødt til at sådan ændre efter, hvad målgruppen er. Og det er jo noget, som faktisk har været problematik i forhold til noget forskning inden for hvad hedder det... styrketræningsområdet, men det er også noget, jeg synes lidt, hvis man gennemgår forskningen på resistensdiastase og hvad der virker, det er, at der bliver ledt ud fra, hvad man siger, hvis man bare læser forskningsartiklerne, lidt efter den der øvelse, der virker. Ikke?
Yeah.
Og det er jo sådan lidt også det, vi beskæftiger os med. Jamen, der er jo ikke én øvelse, der virker. Altså, bevægelse virker, ved vi ikke. Og så handler det om at tilpasse øvelsen efter den enkelte, og belastning, og mængde, og frekvens, og alle de der ting. Og det er jo bare rigtig, rigtig svært at få med i et forskningsstudie, hvis man ligesom kan finde en eller anden vej, der virker for de fleste, så kan man ikke individualisere al træningen. Det er i hvert fald rigtig svært at reproducere, ikke?
Ja, og det er jo det der med, jamen, at så kan man, man kan enten gøre det, at man så beholder den der forsøgsprotokol, og så finder en ny, eller en ny sådan, population at undersøge det på, så at man altså finder nogle nye deltagere til ens projekt, hvis man tænker, okay, vi har en klar tanke omkring, at den her forsøgsprotokol, den dur, så kan vi prøve at teste det også på nogle andre, det der med at gøre det reproducerbart. Men at man kan sige, så kan man jo også med statistik gå ind og sørge for, at den der sådan varians, der kan være mellem mennesker, også kan blive mennesket, men det er bare alligevel stadig ret kontekstbestemt, og at der er også, for eksempel det har vi også snakket om, at det der med jamen, at være sikker på, at dem, der deltager i forskningen, egentlig laver det, der bliver anbefalet, at de skal gøre for at kunne være inkluderet deri. Det er heller ikke nødvendigvis sikkert, at man kan egentlig sørge for, at de får lavet den træning til den kvalitet, som man egentlig ønsker, at de skal kunne gøre, og at det derfor vil skævvride et resultat.
Ja. Det var rigtig meget videnskabssnak.
Jeg tænker også, om vi har varmet dem lidt op til at skulle tage den nu med, hvad gør træningen rent faktisk ved delte mavemuskler?
Skal vi tage sådan, hvad vi ved, træningen op til graviditeten og under graviditeten kan gøre ved delte mavemuskler? Der er jo en, jeg vil næsten ikke sige en myte, det finder vi ud af, om det er, skal vi nok afsløre, men der er jo rigtig mange, der siger, pas nu på, at du ikke forværrer delte mavemuskler. Måske det ender med at skabe det via træning, ikke?
Måske faktisk lige skridt tilbage, og at hvis man ikke har hørt episode 7 omkring mavetræning i graviditeten, så kunne det være, at man lige skulle til at starte med at høre, om man overhovedet må træne mave i graviditeten.
Ja.
Spoiler lidt, det må du gerne.
Og det er faktisk noget af det, som også er rimelig velundersøgt.
Ja.
Det kunne godt være bedre, det kunne det hele, men altså, i forhold til forskningen, men det er faktisk noget af det, vi ved om, og kan give i hvert fald en ret god tendens det til. Og der er nemlig, der er ikke noget, der tyder på, at træning forårsager, rektostase er en gradvis proces i takt med, at maven og barnet dermed vokser, og så vil mavemuskulaturen og særlig senevæd give sig, og det er en super god ting, så der er plads til det hele. Ikke? Der er dog nogen, der advarer mod træning, fordi det kan gøre det værre, og der er også nogen, der advarer mod, at man skal passe lidt med tungeløft. Og den der med tungeløft, jeg tror, i sidste afsnit kom til at, sådan at slå den hen til, det kommer vi til at snakke om mere, men jeg tror, jeg faktisk endte med at uddybe det ret meget i sidste afsnit, så jeg er ikke sikker på, at jeg behøver at uddybe på det nu, men det med tungeløft, den hører ikke rigtig hjemme, synes jeg. Det er sådan et træls, udefinerbar risikofaktor, der man ikke rigtig kan bruge i den her sammenhæng. Og der, hvor den stammer fra, det er faktisk fra et studie, hvor der er også inkluderet træning. Så det er ikke træning, det er, hvad de enkelte kvinder vurderer, at de har et tunge løft under deres graviditet. Og det vil sige, at det er dybt individuelt, og det er meget, meget relativt for den enkelte. Men der viste dem, der styrketræner, også dem, der lavede konditionstræning, ikke at de havde en større rektusdiastase efterfølgende. Det viste så til gengæld, at deres vurdering af tunge løft havde. Men i og med, at forskningsstudiet, som de selv siger, de her kære forskere, ikke fik defineret, hvad tunge løft var, så kan de ikke rigtig bruge det til noget. Mm. Og som jeg så også argumenterede for i sidste afsnit, så er det måske lige så meget en indikator om, at dem, der vurderer, at de har mange tunge løft, de faktisk måske ikke er særlig stærke.
Mm. Ja.
Fordi de fleste, der træner og vant til at bruge deres krop, de oplever ikke helt så mange tunge løft i deres dagligdag. Også igen, der er bare så mange ting, vi ved om, hvad med deres arbejde, hvad laver de? Det er sådan noget overhovedet ikke taget med. Der blev nødt til at kigge på træning, i stedet for en eller anden vurdering af en udefinerbar tung løft. Der viser det, at træning ikke hverken forsager eller gør det værre, tværtimod faktisk.
Mm. Fordi noget af det, vi også ved, som bare generelt set træning af kroppen, er jo netop også, og det er det, vi bliver ved med at sige, jamen de her adaptationer, som der simpelthen kommer, altså de her tilpasninger, hvordan kroppen den tilpasser sig, det med at blive belastet, altså sådan, og simpelthen bare blive brugt, at så bliver den stærkere, og at for nogen også, så oplever de også, at de får større muskler. Så den har altså lige så mange tilpasningsevner til træningen, men det er jo også den anden vej rundt, som vi bliver ved med at sige, så træner man ikke, eller så har været vant til at træne og stopper med at træne, jamen så tilpasser kroppen sig også bare i den anden retning, så den rent faktisk bliver sværere.
Ja, og forfalder, ikke?
Præcis. Ja, ja. Og man kan sige, det er jo lidt det samme med os, altså, og det er jo altså både muskler såvel som senevæv, altså sådan bindevæv, at vi ved bare, at jamen, belastning og fysisk aktivitet, det er godt. Altså, så handler det jo om sådan noget som doser og sådan noget, vi kan begynde at kigge på, hvis vi sådan skal snakke mere, altså helt praktisk i forhold til sådan, ikke bare løfte den op og sige, at træning det er godt, men sådan, at man også kan kigge på, i hvilke mængder og sådan noget, er det så overhovedet godt, fordi er mere nødvendigvis bare bedre og sådan noget. Men man kan godt sådan med rimelig ro i maven vide, at man godt kan bevæge sig, og at det kan være rigtig sundt for ens væv faktisk, at blive belastet i på forskellige måder.
Ja, fordi det var altså nu nævnte du nu er flere gange nævnt ordet belastning, ikke? Og jeg tror faktisk for mange det hvad jeg oplever, og det er også både blandt helt almindelige danske motionister, men også blandt nogle fagfolk, at ordet belastning har en eller anden negativ betydning. Og det er det jo ikke. Belastning, det er jo at noget bliver belastet, at vi arbejder med en eller anden form belastning, eller udsættes for et stressstimuli. Men det er jo ikke det samme som overbelastning. Mm. Og det er det, vi skal huske. Overbelastningen kan jo ske akut, men så er det ofte et uheld. Men kronisk overbelastning over længere tid, så er det fordi, man har lavet for meget over længere tid, end hvad kroppen kan holde til. Det er jo noget helt andet. Det kan ske på alle mulige måder. Men en belastning er jo ikke skidt i sig selv. Tværtimod, gør man det systematisk, og efter ens krop formåen og hvad man har lyst til, jamen, så er det der, hvor kroppen bliver mere modstandsdygtig over for den belastning, og så bliver den stærkere, som du så fint siger, ikke? Altså, så fører det en vej. Og der har vi jo faktisk, jeg blev lidt efter at dykke ned i det igen, lidt overrasket over, at der er faktisk mere, der peger på, at de kvinder, som træner op til graviditeten og eller under graviditeten, de har faktisk mindre sandsynlighed for at få retrosteastase efter fødslen. Faktisk sådan hen, at nogle studierne peger på, at hvis der var 3 kvinder, der havde født og fik retrosteastase, så dem, der trænede, der var der kun være 2 om, der ville. Mm. Så det er jo alligevel en større sandsynlighed for, at man ikke får så stor afstand længere tid efter fødslen, hvis man har trænet. Og udover, der er noget, der peger på det, igen, jeg gad godt, der var bedre studier. Nu er det nogle få deltagere, og der er igen målmetoder, alle de ting, vi har snakket om. Men det er altså det peger hen af. Altså, vi har en god håndfuld studie, der peger på det. Men udover, vi har det, så har vi altså bare en rigtig god forklaringsmodel. Det giver god mening i både, det ved jeg også, vi snakker om, både dit og mit forståelse for fysiologi og kroppens tilpasning for belastning. Fordi vi ved, at når vi bevæger os, så bruger vi vores væv. Og det betyder også vores bindevæv. Og bindevæv, altså senevæv mellem musklerne, det kan måske lige forklare dem, der ikke sådan er så fysiologisk anatomisk anlagt. I bund og grund, så har vi vores muskler, de genererer en kraft og kan få vores ben og vores knogler til at bevæge sig. Det gør de via senerne. Altså der er senevæv både rundt om muskulaturen inde i bunder, men også i forlængelse af den, så går musklen ligesom ud og bliver en sene, ligesom en form for elastik, og hæfter på en knogle. Og når musklen den skaber kraft, så overføres det via senen og får knoglen til at bevæge sig, eller måske bare holde stille, hvis det er statisk arbejde, ikke? Og så holder den kraft under belastning. Og det påvirker senen, og hvis vi ved, at folk, der træner, og særligt folk, der laver tung styrketræning, de har simpelthen stærkere, stivere og også nogle gange større senevæv. Så det her, hvor jeg plejer at bruge sådan en ballon-eksemplet. Så hvis man nu forestiller sig ens mavemuskler, hvis man tager en ballon og tager den med begge hænder, prøv at forestille dig, hvis man sidder og har den ude foran sig, tager den ud i siderne i den runde ballon, og så er der lidt ballon ind imellem ens hænder, og så tager man bare afstand med ens hænder, så man spreder ballonen ud. Så vil ballonen, altså selve ballonen, den vil blive tyndere og finere inde på midten. Det er bund og grund også det, der sker med vores senevæv på maven. Men hvis man nu forestiller sig, at man har en rigtig tyk og kraftig ballon, eller måske bare for eksempel skyld, tager 2 balloner oven hinanden, så er det sværere at adskille, men vi har stadig mere ballon, end hvis der bare kunne være en enkelt ballon ind i midten. Og så hvis man har det forudsætning inden, at man har styrketrænet, og man opbygger noget væv, der er modstandsdygtigt og elastisk, jamen så har man en bedre forudsætning for, når det så skal trække sig sammen igen, at det ikke er så tyndt og fint og sårbart. Så jeg ved ikke, at det er sådan meget overførbart, eller meget sådan barnligt billede på det, men i bund og grund, det er jo det, vi sådan skal forsøge at huske på, at vores væv er stærkere og større, fordi vi har trænet. Ja. Og det er den forudsætning, vi har, inden forandringen sker.
Altså nu tænker jeg bare lige, altså vi skal ikke snakke om den, og jeg har faktisk slet ikke hørt ballon-eksemplet før, så jeg glæder mig meget til at høre den, og den er faktisk rigtig god. Men så tænker jeg bare, fordi nu du har 2 børn, jeg har en datter på, altså i talende stund, og venter en lillebror også. Mm-hmm. Men så kender du det der med, at så puster man lige ballonen op, og så vil de gerne have, at man slipper den, og så beder de om at puste den op igen. Så har den ligesom også mistet lidt elasticitet.
Mm.
Kunne man overføre det faktisk også til, når man har været gravid før? Det der med, at man puster ballonen op, den får ligesom lidt modstand på i forhold til det
så
her.
Så bliver den lidt slap bagefter.
Den kan godt finde nogenlunde tilbage til sin, ja. Sådan, til sin grundform, eller hvad man kan sige, men den er stadig lidt løser i det igen.
Ja, men jeg er vild med, at du hopper videre på ballon-eksemplet.
Jeg tænkte, det var meget kreativt.
Og det her det er ikke forberedt. Nej, lige den del af det i hvert fald, det er meget godt. Det eneste, jeg så vil have ind over, det er jo så, at det menneskelige væv kan regenerere hele og komme sig igen. Det kan ballon jo så ikke.
Nej.
Men det er også et eksempel på, at når ballonen er pustet op og udspillet, jamen så er den jo stadig hel, og den kan stadig påvirkes, men den kan nok ikke tåle så meget belastning, som når den er medgørlig og elastisk, ikke? Og det er jo bund og grund det, vi skal sådan forsøge at tænke på, at det er jo der, hvor det giver god mening, at vi kan se både i forskningen, men også sådan, bare sådan ren fysiologisk årsagsforklaring, at det giver god mening, at hvis vi har en lille smule mere væv, det er lidt smule stærkere, og det er bedre til at håndtere belastning, at når den bliver udsat for det stræk, der sker under en graviditet, at så er den også så den bliver mere modstandsdygtig til at komme tilbage igen. Afhængig af flere ting også. Antal graviditeter, flerefolds graviditeter,
alder,
alle de der ting. Mm. Der er flere ting, der spiller ind. Det står ikke alene, men det er i hvert fald nok noget, der vil kunne hjælpe det, der ret meget der tyder på.
Mm.
At der er simpelthen lidt mindre sandsynlighed for utilrektivitetsstase, hvis man har trænet før og op til og under sin graviditet.
Ja, og det er jo derfor, det også kan være ret gavnligt, hvis man sådan, altså begynder at læse alt sådan noget her forskning, og begynder som praktiker også at stille spørgsmålstegn ved, hvad man så overhovedet skal gøre. Det der med at kigge til ens sådan basale forståelse for anatomi og fysiologi, og især omkring graviditet, men også bare kigge på sådan andre problematikker, og se, om der eventuelt er paralleller, man så kan drage. Og det er jo netop også noget af det, som vi altså egentlig gør lidt i vores egen praksis, men også som vi har snakket om det her med, at når man sådan skal sidde og vurdere nu, altså bare kvaliteten af nogle af de her studier også måske kan sammenligne med andre type seneskader,
ja.
Og så simpelthen kan se der, om der er noget, man kan hente i forhold til en strategi til at arbejde med det her senevæv.
Super god point, ikke? Fordi selvom vi er jo lidt på vej hen til nu, hvad så efter fødslen, ikke? Og kan man så gøre noget der, hvis man nu ikke og gerne vil gøre noget? Træne, og kan man så samle via træning, for eksempel, ikke? Og det er jo så der, hvor man siger, der kan vi lige så godt blankt sige og stå ved. Det ved vi simpelthen ikke. Altså, der er forskning, der peger lidt den ene retning og lidt den anden retning. Fælles for dem alle sammen, synes jeg, det er, at det ikke er særlig god kvalitet. Der er et, der er bedre end de andre, som påviser i deres studie, at det kan man ikke. Men der er så også et par problematikker. Den målemetoden er via fingermåling, og ikke så sikker. De har en fin opsætning i forhold til den måde, de har kontrolleret og kontrolgruppe i forhold til træningsindsats. Problemet er bare, at der er ikke særlig stor forskel i diastasen mellem de to grupper. Meget bekendt, så det var 2,4, hvis jeg husker rigtigt, det er lige på hukommelsen her, 2,4 millimeter, altså ikke 2,4 centimeter, 2,4 millimeter i gennemsnitsforskel blandt grupperne.
Ja,
og de var alle sammen ret på den milde grad, altså på grænsen til mild til ikke eksisterende diastaser. Så det er sådan lidt svært, og så er der også, hvad man siger, at træningsmængden var ret stor, og der var ikke nogen progression. Men omvendt, sammenlignet med mange af de andre studier, og særligt nogle af dem, der viser, at træning kan gøre en forskel. Altså, det er sådan, hvor jeg vil aldrig kigge den vej, for det er ofte uden kontrolgrupper, og det er en anden setting, hvor det er også et vægttabsforløb og sådan nogle ting. Og det er jo en anden ting, jamen, hvis man vil gøre lidt ved sin mave og udspildheden, ikke? Jamen, så kunne man også arbejde på at menneske livviden, for eksempel, ved at tabe sig, det vil også formentlig hjælpe, kunne man forestille sig. Men det er jo så der, hvor man siger, hvor vi har intet problem med at stå fast i at sige, det ved vi simpelthen ikke, i hvert fald ikke endnu. Der er jo nogle forklaringsmodeller, som vi lige også var inde på i forhold til før, der vil sige, det burde vi nok kunne, fordi som du så rigtig nok sagde, hvad ved vi ellers af genoptræning af senevæv? Der har vi rigtig meget forskning på, bare for andre sener, altså akillessene, patellascener og så videre, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og de principper må vi kunne overføre. Om det så medfører, at vi kan samle mavemusklerne igen, det ved vi jo så ikke helt. Men det er en ting, vi helt sikkert kan gøre, det er at gøre senevævet stærkere igen via træning, ved at tilpasse det og bygge det rigtigt op. Det er der ret stor erfaring med, både praktisk og også videnskabeligt, med at man simpelthen kan gøre maven funktionsdygtig igen, og få den til at være spændt, igen afhængig af graden af delingen. Ikke? Så det kan vi, men vi kan lige så godt stå ved, i modsætning måske til, hvad mange andre påstår derude, og sige, det ved vi simpelthen ikke, og der ligger ikke nok forskning til, at man kan sige, at det kan man. Men jeg kan godt forstå, hvorfor der er nogen, derude, der er rigtig forvirret, om man kan og ikke kan. Og jeg tror også, der er rigtig mange sundhedsfolk, der er forvirret. Fordi det er ikke så længe siden, jeg har hørt en jeg tror, det er en relativt ny podcast faktisk, og jeg skal ikke komme ind på, hvem der er, der laver den og sådan noget, det er lige meget, men er en, der også slår sig op på at virkelig lave meget sådan, kalder sig vist lidt selv ekspert på området og sådan noget, men vedkommende får simpelthen sagt i samme afsnit om del af mavemuskler, at man kan samle, men også bagefter lidt senere, at man ikke kan. Så jeg tror også, der er mange sundhedsfaglige, der simpelthen er i tvivl, men mit råd vil så være, at stå der ved det, altså sige, at man ikke ved det, det er okay, men så læg væk på, hvad man ved, vi kan, og det er jo at genoptræne og gøre funktionsevnen større, for det ved vi, det kan vi.
Men måske også så, så tage den videre til, at hvis man så sidder der som bruger og møder en træner, som siger, at de har fundet løsningen på rent faktisk at samle delte mavemuskler, men så faktisk være lidt kritisk over for, okay, hvordan har du kunne finde den, hvis forskningen ikke har kunne finde den? Altså er det så det her med, at det har været et sammenfald, eller at det egentlig bare har været det her ene tilfælde på den her population, at det rent faktisk gjorde sig gældende, men tog man samme forsøgsprotokol over på en anden population, så ville det ikke gøre sig gældende.
Og der vil jeg så sige, hvad helt ærligt sige, at jeg forstår jo også godt, hvis man ikke har en decideret evidensbaseret tilgang, og man bare kigger på sine klienter, dem man hjælper, dem man så gerne vil hjælpe, og man træner dem efter fødslen, og oplever, at de samler delene med, så kan jeg godt forstå, at man tænker, det har jo, altså, jeg kan lige så godt være at sige, det har jeg også selv oplevet, altså før der kom endnu mere forskning på det, der har jeg jo selv haft fornemmelsen af, at nogle af de efterfødselsklienter, jeg har hjulpet, at vi fik lykkes at samle dele med muskler. Fordi det oplevede jeg. Men det, der så ikke er med i den ligning, det er jo sammenligning med, jamen hvad nu, hvis vi havde hendes tvilling, der havde været igennem nøjagtigt det samme, sideløbende, og hun ikke er trænet, vil hun så via den naturlige samling, vi ved, der sker for størstedelen af kvinderne, vil altså være en forskel. Jo, min klient, hun vil nok formentlig være stærkere og mere funktionsdygtig, men vi ved ikke med afstanden. Det er i hvert fald ikke det, vi kan se i forskningen. Men det er ikke for at komme folk til undtagelse, men ligesom meget bare for at sige, jeg kan godt forstå, man formentlig ser med hjælp af nogle kvinder med træningen. Man skal så bare være objektiv og sige, eller forsøge at være så objektiv, men hvad kan at sige, at vi ved jo rettet slet ikke, om det skyldes træningen. Ved, træningen gør, at man gør stærkere og mere funktionsdygtig, mere stabile, men vi ved faktisk ikke rettet set, om den der deling af mavemusklerne, det er samlingsbrugende træning. Det kan vi ikke rigtig helt finde ud af nu via forskningen. Og man kan jo bare håbe, der kommer mere forskning på det.
Men også bare det der med, jamen, så sidder, har din veninde eller en fra mødergruppen, har hun fået, og i et år efter fødslen, og hun har fået samlet sin del af mavemuskler, efter hun har været i et træningsforløb og sådan noget. Jamen, man skal jo ikke negligere dem, der får resultater ved at bruge træning og sådan noget. Vi siger bare ud fra en forsknings sammenhæng, men så kan det være svært at skulle pege den ene eller den anden retning.
Ja, og så skal man også huske på, at der er mange historier derude, både historier om, at det hele blev værre, ikke? Og altså, det hører jeg ikke så tit længere, men der er jo ofte nogle vandrehistorier om, at jeg begyndte at træne, og så gik det galt med mine mavemuskler. Altså, ikke? Og tit når jeg hører, hvem var det så? Jamen, det er en, jeg kender. Jamen, hvem var det så? Jamen, det var en, jeg fik at vide af en, jeg kender. Ja. Og det er tit sådan, den kører. Og man kan jo kigge lidt på både på forskningsområdet, men også snakke med læger på skadestuer og sådan ting. Altså, der er ingen forekomst af folk, der kommer ind med maveskader, fordi de er trænet. Altså, men på den måde af, at det er på grund af graviditet eller efter. Det er simpelthen ikke noget, der sker. Hvis man kigger igennem litteraturen, som jeg har virkelig finkæmpet den her på det seneste op til det her som forberedelse. Og hvis man kigger på både sådan svære udtalte grader af rectus diastase, faktisk også med brok, som vi kan komme ind på lidt senere, så er det sådan nogle case-studier, altså en case, det vil sige en person, hvor læreren har ligesom fået adgang til vedkommende og for at undersøge, hvad det er. Og de beskriver altid, hvor sjældent det er. Og der er ikke særlig mange af dem. Så man skal være klar over, de der helt slemme tilfælde, som der er nogen, der oplever, det skal vi have respekt for. Og jeg tror også lige nu, der er den der tv-serie med trillinger, ikke? Hvor hende der, jeg tror hun er nordmand svensker.
Ja, nordmand.
Hun havde en meget udtalt diastase efter trillinger også, det var så også forstået nok. Det kan man jo ikke komme udenom, men det er jo så heller ikke, altså det er jo ikke særlig repræsentativt for særlig mange, og der må man nødt til, ligesom vi også gør med alle andre, tage hensyn til hendes situation. Men for de fleste kvinder, der føder i 20'erne, og det er deres første fødsel og så videre. Altså det at så skulle male fanden på væggen omkring det her diastase, som noget helt vildt slemt, det er der simpelthen ikke evidens for.
Jamen, og hvis man også har en forståelse eller en tro på, at træning rent faktisk kan forårsage eller gøre en rectus diastase værre, så tænker jeg også noget med, hvorfor er der så ikke lavet flere studier på folk, som ikke har været gravide? Altså de fleste studier er lavet på gravide eller nybagte mødre, men hvorfor ser vi så ikke en større forekomst af retrostiastase ved alle de der unge gutter, der står nede i fitnesscenteret og står og pumper jern? Mm. Og hvorfor ser vi så ikke flere af dem, der søger hjælp?
Prøv at tænke på, hvor mange mennesker, der bruger halvdelen af træningstid på at sidde og banke mave igennem. Ja. Meget man kan jo ikke se det her i podcast, men i går så en overbelastet deres mave, ikke?
Mm.
Altså, vi har jo ikke nogen af de der skader. Jeg kender de steder nogen fra nogle crossfit-konkurrencer, som fik det, der hedder rhabdomyolose. Mm. Altså, de steder overtræningssystem. Og det var primært ud af deres mavemuskler, fordi de lavede sådan nogle...
Man kan godt huske episoden.
Ja, ikke? Og det var meget på maven, ikke?
Og de blev indlagt på hospitalet.
De blev indlagt, og
nyere problemer,
ja. Ikke? Og sådan ting, fordi der går... I bund og grund, så det, der sker ved rhabdomyolose, det er, at der går hul på musklen, i bund og grund, og musklen rører ud at proteinet rører ud i blodbanen, og det skal nyeren så forholde sig til, og så at det skaber problemer i systemet, ikke?
Ikke være bange for, at det her sker for en selv.
Det er helt ekstreme tilfælde, der skal til. Og folk snakker om, at det var en voldsom træningsprogram, men det var også, folk var dehydreret, der var meget varmt derinde. Der er flere ting, man skal virkelig kunne presse sig selv ud i det der. Der er ikke særlig mange dokumenterede tilfælde, men det kan ske. Men selv der ser vi jo ikke, at bindevæd går fra hinanden. Mm. Altså nogle ting, ikke? Altså, det er jo ikke det, vi ser. Så det er en god pointe, ikke? Altså det der med, at lad os nu lige kigge på, hvad er... Altså det var måske også en af de ting, som vi lidt var inde på i sidste afsnit. Det der med problemet, hvor opstår det henne? Det er jo lidt kulturelt. Det er jo ikke læger, der råber vagt, de kan være her.
Nej. Så havde vi jo nok set flere operationer, for eksempel.
Så havde vi flere operationer, vi ville have læger, der kom og sige på, at vi har et problem her. Vi oplever så mange, der har diastase, vi ved ikke, hvad vi skal ved det, og det medfører alle de her problemer. Det er jo ikke det, vi ser lægevidenskabeligt tyder til, hvad man siger, bero, og lige at folk skal tage den med ro, fordi der er simpelthen ikke evidens for alle de ting, der bliver påstået på nettet. Og noget af det vigtige, noget af det, som jeg synes er, hvis man kigger på sådan noget som kirurgerne, der skal vurdere, om det her, det er en tilstrækkelig grad af diastase, der skal måske skrue operation, ikke? De beskriver også, hvad sjældent det er. Og at de fleste af dem, der får taget operationer, nu er det fra et review fra Sverige, men det er jo så et land, vi virkelig kan sammenligne os med i forhold til velfærdssystemer og sådan noget, ikke? Også bare generelt befolkning. At det er de fleste, altså langt størstedelen af mavekirurgi i forhold til at samle en del af mave mod forskellige private, fordi det primært er æstetiske årsager. Mm. Og det skal vi have respekt for, hvis man er ked af, hvad man ser ud dernede. Men det er jo ikke på grund af funktioner, eller smerter, eller andre problemer. Hvis det er det, og nu kan vi lige godt tage den, så har de faktisk nogle krav, eller anbefaler til nogle krav om, at diastasen skal være 5 cm eller mere. Det skal være mere end 2 år efter, man har født. Og så skal det ofte, for det meste, være forbundet med funktionsnedsættelse og eller smerte.
Mm.
Så det vil sige, at det er et problem for sundhedsvæsenet så. Ellers så er det faktisk de fleste, der får opereret deres maver ind. Og det skal man have respekt. Altså det må folk, det skal folk selv bestemme. Men dem, der får det gjort, de får det gjort i forbindelse med plastikkirurgi. Altså simpelthen det, man kalder et tummy tuck. Altså hvor man får fedtsugning og opereret maven, ikke? Er det i den forbindelse, det sker? Og igen, det er jo, altså så de problemstillinger med, hvor store de er. Altså hvis det er en stor udtalt retrostiastase med en masse, lad os kalde det sådan, følgeskade. Mange på et bedre ord, ikke? Det er altså ikke særlig udbredt.
Mm. Og man kan sige selv, hvis man sidder i den situation, hvor at ens distance mellem højre og venstre del af rectus abdominis er så stor, at man rent faktisk har behov for en kosmetisk operation for simpelthen at samle dem igen, også bare for at kunne, altså nogen de oplever netop forværret livskvalitet ved det, men at man så sidder i den situation, at man skal operere, siger man, at så i langt de fleste tilfælde, jamen, så forud for hvilken som helst operation, giver det god mening at styrke det væv og den muskulatur, som er en del af den operation, man skal gennemføre. Ja. Og jeg vil sige nu, jeg har ikke rigtig lige umiddelbart kunne finde noget på det, men så det er helt anekdotisk ud fra, at jeg har haft 2 klienter, som har skulle indstilles, eller hvad man kan sige, til sådan en her operation, og hvor lægen faktisk har sagt til dem, at de netop skulle søge en træner, inden at de rent faktisk, og et træningsforløb, inden de rent faktisk kunne blive indstillet til operationen. Ikke som i, at lægen sagde også specifikt, at han eller hun, ved jeg ikke lige, men at lægen regnede ikke med, at selve delingen ville blive mindre, men bare det der med at have styrket det væv, både muskelvæv og senevæv, som man skulle bruge efterfølgende, at det giver langt bedre odds for, at man rent faktisk også har et godt healingsforløb på den anden side af operationen.
Apropos.
Fordi der er jo også en anden side af operationen, kan man sige. Så en operation er jo ikke altid løsningen, for heldigvis de færreste er det jo faktisk løsningen. Men man bliver også bare nødt til at tænke på den anden side af operationen, hvad der så skal ske der.
Ja, og lige apropos ballon-eksemplet der, ikke? Det, mm. og jeg kan godt forstå, hvorfor de anbefaler det egentlig, hvis man gennemgår de kirurgers de studier, der er på kirurgi af mave, at hvor de nemlig også i deres reviews gennemgår, hvad ved vi ellers, der virker? Og det kan de nemlig heller ikke finde. De gennemgår det også meget nøgternt, og apropos sådan det der med det fysiopatiske område og så det medicinske område, de er meget nøgterne omkring, at de kan ikke rigtig finde noget med træning, der virker på samlingen, men de kan jo se, at det øger funktionsniveauet, og det nedsætter smerte. Så det er jo klart, at de altid vil anbefale det i led med både en genoptræning efter, men super rart at høre, at de også vil anbefale op til, for de har noget sund og rask og stærkt væv at arbejde med. Og det er lige en ting, som jeg tror, vi ikke rigtig kom ind på, men noget af det, jeg hører ret tit fra nogen, trænere, terapeuter og behandlere, hvad man nu vil kalde det, som bliver gengivet af folk, jeg støder på, og kvinder, der skal have hjælp, det er, at de får at vide til deres delte mavemuskler, deres mavetræning generelt, at de skal lave i citationstegn bindevævstræning og ikke muskeltræning.
Ja, det er rigtigt.
Det har du også hørt. Hvad tænker du om det?
Jeg har faktisk mest hørt det fra dig, men jeg er bare virkelig nysgerrig på, hvordan filen man kan det, fordi jeg vil sige... Hvis det er fysisk muligt, så tror jeg simpelthen, at staten de skal have mine skolepenge tilbage for den femårige kandidatuddannelse, jeg har taget i idræt.
Ja.
Fordi så er der gået et eller andet grusomt galt i den uddannelse, jeg har.
Ja.
Så er det ikke nødvendigvis mig, men så er jeg virkelig blevet undervist i en forkert teorilærer omkring fysiologi og anatomi.
Ja, sådan helt grundlæggende anatomi og fysiologi. Og jeg har det på samme måde, og bliver nogle gange lidt paf, når jeg støder på det. Også fordi det her, det er jo ikke bare sådan noget, som der er lige nogen, der siger i et eller andet træningsform. Det er jo fra terapeuter og trænere, som arbejder med det her område, og som har væsentligt flere følgere end os, eller på podcasten, ikke? Der bruger det som system, at man må ikke lave det der muskeltræning. Altså det der med lidt, på en eller anden måde, lidt med en form for afsky over for dem der bodybuildere, men det er jo ikke det er. Altså det er jo, og igen, så, som du er inde på, det vidner bare lidt om, man har måske en misforstået, eller måske næsten helt manglende forståelse for hvad altså det vævsopbygning er, og som jeg har forklaret før, det her med, at vi har en muskel, der genererer kraft, og det overføres via senen til vores knogler og skal bevægelse eller modstandsdygtig over for en eller anden statisk bevægelse, ikke? Så vi kan holde noget på plads, eller en stilling, eller whatever.
Men også bare det der med, at det er jo musklen, vi sender altså impulser ned til, der skal lave en bevægelse.
Ja.
Vi kan ikke styre vores bindevæv på den måde.
Vi kan ikke aktivere bindevævet uden musklen. Det er simpelthen så simpelt, er det bare. Altså, du kan ikke, den overfører, og det vil man sige, vi har fundet ud af med mere forskning, at det er, at bindevæv er langt mere plastisk, end vi regnede med. Det er ikke bare, nu sagde jeg, en overfører, men den kan tilpasse og har på nogen grund flere sider, end vi regnede med, at den både kan stivne op, når der er behov for det, når der skal overføre stor kraft, eller det skal gå stærkt, men den kan også give sig mere, end vi regnede med, særligt hvis vi gør tingene langsomt. Men det kan ikke gøres uden om musklen.
Hmm.
Nej.
Og heller ikke på den anden vej rundt, fordi du kan heller ikke lave muskeltræning uden at lave bindevævstræning.
Lige præcis. Altså. Og i bund og grund, når man bevæger sig, og igen, husk på, at træning og bevægelse er et continuum. Det kan være det ene, det kan være små ting, det kan være bevægelse, det kan være tung styrketræning, det kan være alt muligt. Men når vi bevæger, så bruger vi vores bindevæv.
Muskler.
Og vores muskler. Og i bund og grund også ligger stress på vores knogler. Og det er også derfor, vi ser, at nu større der er, nu mere og stærkere knoglemæv har folk også, når de styrketræner og laver belastningstræning eller motionsformer med stød og sådan ting. Det ser vi jo også.
Og det er jo fordi, det her senevæv sidder fast på knoglen. Altså sådan, det bliver ligesom bindeledet mellem musklen, så kommer der noget senevæv, og så kommer der altså en knogle, som musklen hænger fast på.
Og det jeg oplever, det er, at der bliver sådan en form for romantisering omkring det her bindevæv og... også kaldt fascien og sådan noget, ikke? At den har rummer en masse egenskaber. Og det vi bare skal vide er, at det tager længere tid end musklen om at tilpasse sig, men det kan tilpasses. Særligt når vi ser, at vi laver studier på sådan noget tung styrketræning. Altså for eksempel min kollega Jens Bøjsen Møller på SDU har jo tidligere lavet nogle studier på akillesindskader. Altså folk, der løb og fik akillesindskader. Så i stedet for at operere dem, så lavede de tung ekstremt styrketræning, så, hvor de gik op sådan i en tohæv, stod på tæerne, og så havde de en belastning på, for eksempel rygsæk, og så skulle de sænke sig langsomt, altså vi snakker altså 4-5-6 sekunder om at komme ned med hælen i gulvet. Og så fik de hjælp til at komme op, altså det vil sige to fødder op, og så en fod ned for eksempel. Det er jo ikke lige sådan, protokollen var der på det der, men noget lignende, og noget, der også lavede noget, på, noget lignende på patellascenen. Og det viser simpelthen bare, at regenereringen og den antiinflammatoriske effekt, som den der virkelig tunge styrketræning, langsom tunge styrketræning har, det er enormt godt for opbygningen af sindevæv. Og den kollagensyntese, som bund og grund sker, altså det elastiske bindevævopbygning. Og den type træning, det kan jo virke meget voldsomt, hvis man dygtig. Jeg sidder jo ikke og siger, at det er det, som gravid lige efter en fødsel skal lave. Det skal man måske kunne arbejde sig op til. Men det er jo i bund og grund i min optik bindevævstræning. Det kræver stadig, at musklen under stor belastning, men det er jo noget, der præger bindevævet rigtig meget. Men det er jo ikke det, som vi ser dem, der påstår, at man skal lave bindevævstræning og ikke muskeltræning laver. Det er jo mere sådan en roligt koordinering, stabilitetstræning. Og det kræver stadigvæk muskelspænding. Så det er i bund og grund lidt en anden form for romantisering af, hvad bindevævet kan. Noget af det mest tilpasningsdygtige væv, vi har, det er muskelvæv. Det kan tilpasse sig enormt hurtigt og rette sig. Det sindevæv tager sig længere tid, og derfor skal vi også være mere tålmodige, når vi laver det her. Men i bund og grund, så er det bare enormt vigtigt at tænke på, at det ikke enten eller. Hvis man gerne vil lave såkaldt bindevævstræning, så kan man ikke komme ud, når musklerne skal aktiveres. Sådan hænger kroppen sammen. Men så kan man måske starte et sted med en let aktivering af sin mavemuskulatur. Vi har gennemgået lidt det her efterfødselstræning og sådan noget i et andet afsnit. Men det her med at få aktiveret og koordineret væv, som ligesom føler, man har en form for kontakt, så kan man øge belastningen ved at lave stabilitetstræning og bevægelsestræning. Så kan man øge belastningen, og så kan man begynde stille og roligt over tid, og vi snakker måske måneder, om at komme hen mod den her tunge belastning, hvor vi arbejder med at sætte stor stress på vævet, også bindevævet, sammen med musklerne og knoglerne. Og det ved vi virker enormt godt. Men det der med at klassificere den der bevægelse, koordinering som bindevævstræning, det er faktisk lidt misvisende.
Mm. Og man kan sige, lidt det du beskriver også lidt den der progression.
Ja.
Og det er jo nok også der, hvor at, sådan de videnskabelige studier, de falder lidt kort. Det er simpelthen, at der ikke er noget progression implementeret i deres forsøgsprotokoller. Mm. Nu, jeg ved godt, jeg bliver ved med at vende tilbage til den her forsøgsprotokol, men det er bare igen noget, hvor at vi sådan, hvis vi trækker det tilbage til sådan vores viden omkring træningsprogrammering og hvorfor træning også virker. Jamen jo, træning virker indtil at din eller en vis træning virker indtil din krop har tilpasset sig det. Men på et tidspunkt
virker det ikke så godt længere.
Ja, nej, så virker det ikke godt længere. Så har kroppen brug for en ny stimuli, om det for eksempel er mere arbejde eller tungere arbejde eller det kan være mange forskellige aspekter, så er det brug for progression. Ja. Det er altså brug for at vi gradvist øger den her belastning, og det kan også bare være i løb, at man gradvist løber længere eller løber hurtigere. Det skal ikke nødvendigvis ses som den her eksterne belastning, som i styrketræning. Men at kroppen har også brug for den her progression, så at man i videnskabelige studier bare har en forsøgsprotokol, hvor man laver, laver tre sæt af en eller anden øvelse, og gør det i 8-16 uger, altså 2-4 måneder, og gør det samme arbejde i 2-4 måneder, så i starten vil du højst sandsynligt opleve en form for fremgang, både fordi dit nervesystem det bliver bedre, og dine muskler og dit bindevæv bliver højst sandsynligt også stærkere. Men på et tidspunkt, så sker der ikke mere, fordi du mangler ligesom den der progression. Mm. Så det er jo også der, hvor at man kunne sige, et virkelig lækkert studie, der kunne komme i fremtiden, kunne jo måske meget vel, kunne man tænke, indholde noget progression.
Ja. Ja, lige præcis. Og jeg tror, det er sådan nærlægt for os, eller jeg tror måske grunden til det også, du nævner det flere gange, men også, jeg er helt enig, det er jo, når vi som trænere, som praktikere, ved vi bare, hvor vigtig progression er, ikke? Altså, fordi hvis man har en til et træningsforløb gennem forskellige uger og måske endda nogle måneder, altså, så starter man et sted, og så ender man ofte et helt andet sted i forhold til udfordringer og belastning og træningslængde og alle de der ting, ikke? Altså, og hvis man har lavet det samme, som man gjorde i starten, ikke? Og det bringer mig lidt videre til, det er også lidt desværre det, jeg oplever, som mange, der søger specifik hjælp til deres del af mavemuskler og træning, at de ofte bliver jo, som vi lidt snakkede om i sidste episode omkring den der sygeliggørelse, men også det der med, at det skal være den der beskyttende bindevævstræning. Det der, det er skrøbeligt, vi skal passe på. Og så ender de lidt med, ikke bare måned efter måned, og jeg har også eksempler på at skrive med nogen, der altså flere år efter har født og har haft del af mavemuskler, stadig laver den der simple, jeg vil kalde en form for let stabilitetstræning, og tør ikke komme videre, fordi de er så bange for at belaste. Og det er jo der, om at sige, den progression er jo ikke store skridt. Det er jo små skridt, hvor man uge efter uge, eller hver anden uge, lige søger til at måske tage et par gentagelser mere, fordi det føles lidt nemmere, eller lige øge vægten bare en lille smule, og så er det nogle små gradvise skridt, som kroppen kan følge med til, men også for nogen måske hovedet kan følge med til. Og det vil sige, så kan man altså sagtens komme videre, ellers kan de der specifikke bindevævsøvelser, igen, jeg sidder her med at lave overførselstegn, fordi det er jo et sjovt koncept at kalde bindevævstræning, ikke? Fordi så kan man ikke isolere det. Det er jo det samme som at sige, at lave knogletræning. Det er ikke rigtig nogen, når du sidder og lærer, men det er jo i princippet det samme, ikke? Det ender sgu lidt med nogen, for nogen oplever jeg og dem, jeg har kontakt med, at blive et fængsel for dem, fordi de tør ikke komme videre. Og det er jo, hvis man kigger på, hvor tilpasningsdygtig vores krop er, så hvis man er aktiv og tænker lidt på, hvad kan jeg lave næste gang, og forsøger at indbygge en eller anden lille smule progression, eller måske få hjælp af en fagperson til at tænke, jamen, jeg må jo komme videre herfra, så er det altså muligt.
Mm.
Ja.
Så ved jeg, at i dagens anledning, så har du læst rigtig meget op på Brock.
Nå, men det er fordi, jeg får simpelthen, altså, det er noget, som, når altså, jeg også
den har
jeg
kurser, lidt til.
Jamen, når, jeg snakker lidt om det.
Det er bare, jeg har jo ikke læst op på den.
Så jeg endte med at bruge alt for meget tid på det efter min ting. Men det er jo fordi, jeg har allerede, altså jeg får tit nogle spørgsmål, når jeg er ude undervis på kurser i det her, og det er jo primært andre fagpersoner. Så kommer den også ofte op, og nu fik vi bare nogle spørgsmål til det. Så vil jeg sådan lige hurtigt komme ind på noget af det. Fordi det er noget, som faktisk ikke så mange motionister spørger til, men det er noget, mange sundhedsfaglige er meget ops på. Og så har det jo lidt mere spredt sig, hvis de er meget bekymret for det, urolig for det. Men sådan helt kort, så er Brock jo i bund og grund en udposning af bindevævet omkring maven. Det kan ske oftest omkring navlen, men det kan også ske omkring lysken. Det er jo ofte hyppigst blandt mænd. Og det er meget hyppigt blandt børn, faktisk. Og det lader til at være meget medfødt. Altså der i nogle familier går det igen, at der er nogen, der får den her udposning omkring navlen, for eksempel. Men det kan også ske omkring lysken. Og er det også noget, der kan være en risikofaktor, kan bare være ganske mindre overvægt, ikke? Altså at vævet bliver udspilet, og så på et eller andet sted, der kan der ske en fortyndning, og noget, der er svagt, og så buler det ud, primært under intraabdominalt tryk. Altså hvis vi ligesom hoster, eller hvis vi ligesom spuler maven ud med luft og sådan noget, så kan den sådan komme ud. Og ofte så er der faktisk ikke rigtig nogen symptomer på det. Det kan være lidt svige eller andet. Men der, hvor man siger, man begynder at se det som problematisk, det er jo, hvis der sker en afklemning. Altså hvis der er noget af ens tarm, der bliver klemt af ind i brokken, og ikke kan komme ind igen. Så er det der, hvor man siger, så bliver folk ofte opereret, også ret hurtigt. Men ellers så vil man normalt, ikke, hvis der ikke er nogen gener ved det, og det ikke er afklemt, så vil de fleste ikke blive opereret for det. Og det, der så er med det, er jo, at tit så bliver der jo i nogle sammenhænge, så bliver Brock sidestillet lidt med retusdiastase, at det er det samme. Jeg har også hørt nogle sundhedsfaglige kalde retusdiastase Brock B, eller et eller andet, sådan Brock 2, eller sådan noget, en eller anden aftype af Brock. Og det er det altså ikke. Altså, hvis man gennemgår, hvad det er, og hvis man gennemgår litteraturen, den medicinske lægefaglige litteratur, så holdes det adskilt. Men der er selvfølgelig en eller anden form for sammenhæng af, at der er noget bindevæv omkring maven, der bliver udspilet. Men det er altså ikke det samme. Det holdes adskilt, og det er to forskellige ting. Og der er altså ikke under graviditeten risiko for en afklemning. Og sandsynligheden for at udvikle brok under graviditeten. Det er ret velundersøgt, blandt andet et stort dansk studie med over 20.000 kvindelige deltagere. Den var altså på 0,08%.
Mm.
Det er altså virkelig få, der så udvikler brok under graviditeten. Og i det studie, og også i andre studier, lignende studier, der lader det til, at når de så bliver adspurgt, så er der kun 10% af dem cirka, der kan huske tilbage til, at de har haft brok under barndommen.
Mm.
Og det vil sige, at det siger lidt om, det er en meget lille andel. Så det forskerne spekulerer i, og det er ikke undersøgt nu, men det de i hvert fald spekulerer lidt i, det er formentlig en uopdaget brok, der er ikke rigtig har vist sig, ikke har været noget problem, men nu når maven er udspillet på grund af graviditeten, så dukker det op. Men man anbefaler egentlig ikke at, om sige, som sådan, at operere eller gøre noget ved det til efterfølgende, hvis det er et problem efterfølgende. Det, der så er med det, er jo, at som jeg tror også, jeg gennemgik i sidste afsnit, det er jo, at brok egentlig bare i bund og grund kan have den risikofaktor, der hedder graviditet. Altså, at graviditet øger sandsynligheden for at udvikle brok senere. Det er ikke det samme som, at det gør man. Der er også andre ting, der spiller ind, særligt primært genetik. Har man brok i sin familie, forstoppelse gør det også, og det samme overvægt generelt set. Og det er ligesom sådan med rectusdiastase, så hvis man søger på studier, sådan svær brok og slemme tilfælde af det, så finder man kun de her få cases. Det er ikke noget, der er sådan indrapporteret voldsomt stort. Så det eneste, man skulle spørge, det er, hvis man udvikler brok, og det er uanset, om man er gravid eller ej, så er det noget, hvor man skal tænke over overbelastninger der. Men man skal ikke være bange for, at træning øger sandsynligheden for brok.
Mm.
Men hvis man udvikler brok og har brok, så er det der, man skal tænke på, at man ikke overbelaster det område.
Mm.
Men det gælder jo ligesom så meget andet.
Mm. Kan man ikke bare trykke den ind og putte mavebælte på?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror, hvis det er sådan, at det er jo en... Jeg tror faktisk... Igen, nu er vi over et område, hvor jeg hader at lege læge. Det kan jeg ikke lide. Det vil jeg hellere henvise til læger om, ikke?
Ja. Kan vi ikke.
Men hvis man ikke... Hvis der er en afklemning, og man ikke kan få det ind igen, så er det der, hvor det skal opereres. Men godt spørgsmål. Jeg tror ikke, at det at putte et bælte på, sådan bare vil løse noget på en lang bane, for at være ærlig.
Nej. Det er ellers yderst udbredt alligevel også, altså sådan, både på de sociale medier,
rigtigt.
Og
ja.
Hvis man sådan også for fagpersoner, det der med at gøre brug af, det sådan, nu har vi snakket om det der med, at vi skulle snakke lidt om nogle redskaber og sådan noget, hvor en af de der redskaber kunne være sådan en mavebælte, det bliver også kaldt for en splint.
Ja, det har jeg også lidt på, ja.
Ja, jeg ved ikke, hvorfor en splint.
Nej,
men,
jeg tror, det er amerikansk begreb. Jeg ved det ikke.
Det kan godt være.
Ja.
Det er i hvert fald også, altså man kan sige, det er jo noget af det, vi så har dykket lidt ned i, fordi at det er i hvert fald ikke noget, vi gør brug af i vores praksis.
Nej, men vi har bare stødt på det, fordi at, der er nogen, der får det anbefalet, og der er nogen, hvad skal vi kalde dem, træner og behandlere, jeg ved ikke lige, hvad skal vi klassificere dem, der bruger det altså systematisk, det her med at pakke maven ind.
Og så kan man sige, så vores naturlige tilgang, det er jo at undersøge.
Hvorfor?
Hvorfor? Ja. Og er det rent faktisk, kunne det være, at vi rent faktisk kunne blive klogere lige her på, at der var noget, der rent faktisk fungerede i genoptræningsforløb af en rectusdiastase?
Ja, og så kan vi også nok godt afsløre, og nu skal vi nok lige komme ind på det, men vi kan måske komme ind på lidt senere, at vi er blevet kontaktet af nogen, der har været igennem nogle af de her forløb, med nogle af de, som vi ser det i hvert fald, problematiske tilgange, der er. Men lad os tage det, når vi lige forklarer lidt omkring det her med bælte. Jeg ved, du har dykket virkelig meget ned i det.
Ja.
Så det er lidt spændende på at høre.
Altså, måske kan vi starte med at sige, at vi har ikke kunne finde noget evidens for, at det skulle kunne hjælpe på en samling af delte mavemuskler.
Nej, og det har et review heller ikke kunnet. Det bliver nævnt, at det bliver foreslået som en løsning, men det er der ikke evidens for.
Ja.
Ja. Men det er heller ikke særlig velundersøgt så.
Nej, og man kan sige, hvis vi prøver jo også bare sådan noget som en simpel Google-søgning, altså sådan på selve, sådan, altså hvor man overhovedet køber de der henne, fordi det er jo blevet enormt, nu har vi snakket om det der med kommercialiseringen af generelt set af maveregionen og en sixpack og sådan noget, man kan sige, det er jo et sted, hvor hvis man så kan sælge sine klienter, ikke kun et træningsforløb, men også nogle produkter, så tjener man jo selvfølgelig flere penge.
Ja, og så kan man sige, at sådan et bælte der, det er jo ikke noget, der ligger lige sådan... til højre ben i forhold til både din og min praksis. Det adskiller sig ret meget, fordi ideen med bæltet er jo, som jeg har forstået det, det er jo ligesom at pakke maven ind og beskytte den og give den plads til healing. Og det betyder så også, ud fra dem, jeg snakker med, der har været igennem de forløb, at man har den på hele tiden.
Mm.
Altså vi snakker hele tiden. Det er også, man sover også med den på. Og det er altså ikke sådan en lille mavebælte, man ikke kan se. Man kan se, når man har det på, og man har tøj på. Og man har den på hele tiden med, altså med den tese og den forklarings af, at det er noget, der giver maven ro og plads til at hele. Ja,
ja, og det, jeg tænker, at det er jo også lige så meget ud fra et princip med, at vi ved, at det der med, sådan med berøring, det gør, at det skaber en bevidsthed på et område, så at hvis der er nogen, der lige lægger en hånd på min hånd, så vil jeg jo automatisk lægge mærke til, at der er noget berøring her og blive fokuseret på det her område. Jeg tror også, det er ud fra den sådan, tankegang, at de gør brug af den, men man kan bare sige...
Så er det en form for sensorisk fornemmelse?
Ja, præcis, okay. men det tyder jo ikke på via studier, at det rent faktisk er det, der sådan går ind og vil hjælpe på en deling.
Så er det igen der, hvor man siger, når der ikke er noget forskning på det, og der er ikke rigtig noget, der tyder på det, det har en effekt, så kan man også vende rundt ligesom med det andet, vi snakker om med træning og rectusdiastase, er der så nogle fysiologisk plausibel forklaring på, hvorfor det skulle virke, hvorfor de vil implementere det. Og det er jo der, hvor man siger, der strider det jo fuldstændig imod, hvad vi ved af genoptræning. Altså, hvis vi har noget med undtagelse sådan akutte skader, når der lige er sket en skade, jamen, så skal det nok lige have ro, ikke, til den akutte healing. Men når der er noget, der skal genoptrænes, er der så nogen andre genoptræningssammenhæng, hvor vi anbefaler fuldstændig inaktivitet, og ikke bare lige sådan i et par uger, men det her, det er jo de steder måneder og nogle gange år, ikke?
Mm.
Altså, de skal gå med de her bælter, og det er der bare ikke. Mm. Altså, når vi i gang sætter genoptræningsforløb af væv, der skal heles, altså koblingen mellem ofte ligamenter, men her i det her tilfælde senere muskler, jamen så responderer det enormt godt på bevægelse og træning, systematisk genoptræning. Det øger helingen, det gør, hvad man siger, vævet bliver stærkere, og det er det, vi i alle undersøgelser og genoptræningsprincipper bliver de fleste skader, og de fleste går hen imod, fordi det virker. Så det peger fuldstændig en anden ret, eller går i en helt anden retning, og ligesom beskytter det og gør det inaktivt.
Og det er også sådan en nærmest bare en forbinding, altså sådan, hvor man bliver jo nærmest sygeliggjort af det. Lidt ligesom hvis du har slået dit håndled og skal have forbinding på, jamen så er det jo nærmest sådan et symbol på, at du faktisk fejler noget.
Ja, og jeg lige præcis, det er jo en meget bevidstgørelse, og igen også, som jeg sagde før, altså man kan se, når folk har det på, så omverdenen er også klar over det. Så jeg vil sige, at både forskningen kan ikke finde noget på det, men bare grundlæggende viden omkring genoptræning, og hvordan vi genoptræner væv og gør det stærkere efter en forandring eller en skade, eller hvad man nu vil kalde det, det er ikke det, der virker at pakke det væk. Og så kan man jo så sige, og det er jo så kun ud for dem, jeg har snakket med, der kan sagtens være nogen, der har haft en god oplevelse med det, det ved jeg ikke, men dem, jeg har snakket med, de har virkelig svært ved at tage det af bagefter. Mm. De tør ikke tage det af. Altså, hvor jeg har skulle hjælpe nogen med sådan og bevidstgøre dem omkring og finde en gradvis proces til at tage det af. Starte med, prøv en gang at sove uden, fordi de tør ikke tage det af. Og så er vi lidt tilbage til den der krykke der, hvis man har brækket benet. Det må vi jo gerne væk fra på et tidspunkt, når benet er rest nok til at kunne bære sig selv, ikke? Og støtte det. Men hvis man lige pludselig tør det længere, og så skal man til at gå med krykke resten af livet. Det er jo lidt det, der sker, ikke? Altså, man bliver jo meget bange for at belaste maven, og den ikke kan klare sig selv uden det her bælte. Så vi er jo lidt derhen af i den der sygeliggørelse igen, ikke? Og vi skaber lidt et lille fængsel, nu siger vi, sådan hele branchen inden for det her. Hvis man bruger den metode, så skal man i hvert fald være meget bevidst om, at man skal lave en form for tilbagetrækning, ikke? En gradvis, hvor man slipper for det bælte. Ellers skal det blive fængsel for rigtig mange kvinder, der ikke ender med at kunne tage det af længere.
Mm. Og også bare, jeg vil sige, også nu, man kan sige, det er jo både, om det lige er et mavebælte, man sælger, eller om det er løsningen via et træningskoncept, jamen så på et tidspunkt, så skal man jo højst sandsynligt ikke lave de øvelser mere. Og jeg har også skrevet med en, som simpelthen kunne mærke, at når hun stoppede med de her øvelser, jamen så kunne hun faktisk mærke, at hendes mavemuskler begyndte at dele sig igen. Hvorvidt det er fysisk muligt, det tvivler jeg meget stærkt på.
Ja.
Men jeg tror mere, det er den der, for mig, det der sådan, slog mig meget, var den der sådan, den frygt, hun havde for at lade være med at lave de der øvelser, fordi hun godt kunne mærke, at de rent faktisk begyndte at dele sig igen, når hun stoppede med at lave de der træningsøvelser, som hun var blevet påduttet, at hun skulle lave dagligt.
Ja. Og det er jo, et super godt, skulle jeg til at sige et godt eksempel, men det er det sådan ikke, det er et træls eksempel, ikke? Men det påviser og påpeger bare det her med, når vi laver noget genoptræning til nogen, altså, det er altså ikke kun kroppen, vi har med at gøre. Det er hele vores tilgang, måden vi fortæller om tingene på, vores retorik omkring tingene. Det er incitament til at begynde at bevæge sig. Vi giver dem de positive, forhåbentlig oplysninger, men også oplevelser, vi kan skabe med at give dem lysten til at bevæge sig mere og mere og gøre dem mere og mere kompetente. Og som vi begge to er store fan af, altså give dem noget autonomi, så de ikke har en eller anden bestemt fremgangsmåde, en eller anden bestemt øvelse eller en eller anden bestemt redskab, hjælpemiddel, de ikke kan undvære. Altså, så bliver det ikke fri træning længere, så bliver det ikke fri bevægelse. Altså, det smukkeste, man kan gøre i min optik, når man laver genoptræning med folk, og det behøver ikke nødvendigvis være del af mavemuskler, det kan også være efter en korsbåndsskade, eller hvad ved jeg, når jeg har hjulpet folk med det. Det er jo, at på et eller andet tidspunkt, så er de ikke længere i genoptræning. Og det er noget, de ikke sådan får en dato på. Lige på sådan en dag, så de bare er i gang med at lave noget, så de ikke tænker over deres knæ længere, eller mave, eller hvad det måtte være, og det er ikke en bekymring længere. De træner bare, og de har skudt det væk. Og så er de ikke engang klar over, at de er i gang med træning, og det er ikke er genoptræning længere. Og det er de ikke opdaget. Og de har ikke brug for en længere. Og det er jo det fuldstændig modsatte af noget af det, vi hører her. Det er, at der pakkes hjælpemidler på, som de også skal betale for. Der er en bestemt fremgangsmåde, og hvis man ikke har det længere, så virker det ikke, og så har man et problem, ikke? Altså, og det er jo, så bliver genoptræning i fængsel, og det får ikke folk videre. Det fastholder dem i sådan en genoptræningsfængsel, ikke? Og det er bare ikke hensigtsmæssigt for dem der skal hjælpe.
Mm. Og man kan sige, en af dem, der sådan virkelig har sat sig på sådan en lidt af en pengemaskine, faktisk er en amerikansk kvinde, der har stiftet et sådan træningstilbud, er det jo egentlig, og en sågar et patenteret træningstilbud, og med en tilhørende splint, som hedder Toplerteknik. Og det har vi været nødt til at læse lidt op på, fordi det er ikke just noget, vi gør brug af, og det har faktisk heller ikke rigtig været muligt at finde noget forskning sådan på det, dens effekt, altså både træningen og splinten der, men at det ud fra hendes hjemmeside, så skriver hun, at det sådan er den eneste forsknings- og evidensbaserede et træningsprotokol for simpelthen at samle dele mavemuskler.
Det er sjovt, jeg kan støtte på det så.
Ja, jeg vil sige, og jeg blev jo lidt nysgerrig så, da der stod sådan, altså forsknings- og evidensbaseret altså sådan træning. Og hun refererer også til noget forskning inde på sin hjemmeside. Men en af de største bias er, at det forskning, som hun refererer til, er noget, hun selv har lavet på sine egne klienter.
Ja, okay.
Så der er ligesom en interessekonflikt deri, altså sådan effekten af den her træning og det her med at bære det her mavebælte.
Altså så hun har ført statistik på sin egen klient, og så kalder hun det forskning.
Ja, og man kan sige, det vil jo heller ikke være forskning, fordi det er heller ikke publiceret noget sted. Så der i sig selv er der jo lidt, hvor der er lidt en alarmklokke, der sådan lidt ringer ved mig, og også bare den måde, hun sådan bruger noget skræmmeretorik på, at man har altså brug for både at bruge det her mavebælte, men også nogle specifikke træningsøvelser, og ligesom for bevaret kvinderne i den her sådan cirkel med at blive sygeliggjort egentlig.
Mm.
Da jeg så prøvede at søge lidt på, hvad der kunne ligge af litteratur og sådan noget, så fandt jeg et enkelt studie, der faktisk er lavet på det her Toplerteknik. Studiet er så blevet trukket tilbage igen, så det vil sige, at jeg har kun haft adgang til abstractet. Og man kan sige, hvorfor blev det så trukket tilbage? Jamen det var faktisk, fordi hun havde gået ind og havde havde gået i en dialog med dem om, at hun havde ikke givet samtykke til, at de måtte bruge hendes filosofi, eller hvad man kan sige, hendes patenterede træningstilbud. Så det var simpelthen blevet trukket tilbage, så på nettet ligger der egentlig kun selve abstractet. Men alligevel er der lidt gavnlig information i det der abstract der, fordi man har så, det skal lige til at sige, til at starte med, at det er faktisk virkelig, virkelig dårlig kvalitet. Men det, de har undersøgt, er, at de har haft en gruppe A, som har haft det her mavebælte på, og ikke har lavet hendes patenterede træningsøvelser. Og så har de også haft en gruppe B, som har haft mavebilledet på, og har lavet hendes patenterede træningsøvelser.
Bare lige du siger patenteret træning, så bliver jeg bare, det skuer bare mod en forståelse for træning. Ja.
Men så har man fulgt dem over en tidsperiode, og de oplyser jo sjovt nok heller ikke, det kunne være, det stod i et studie, det kunne man jo lidt være naiv og håbe på, at de havde skrevet, men hvornår de ligesom er startet i deres efterfølgelsesforløb. Men at de så har testet selvfølgelig afstanden mellem højre og venstre side af rectus abdominis, inden de er startet, og så igen efterfølgende. Og der finder de ud af, at dem, som har brugt mavebæltet og har lavet træning, har en signifikant større fremgang i ligesom at få samlet mavemuskulaturen igen. Mm. Og man kan sige, at i og med, at der er det her i den her ligning, der hedder sig, at de begge to har mavebæltet på.
Men dem, der kun har mavebæltet på, det virker ikke.
Nej.
Så er det
de oplevede stadig fremgang, men det var ikke lige så stor fremgang. Så det er jo der, hvor man kan sige, jamen har det bare været fordi, at de er blevet rekrutteret en uge efter fødslen?
Ja.
Og det er bare fordi, at det er simpelthen den naturlige fremgang. Det står der ikke noget.
Nej, okay.
Men i hvert fald, at dem, der har lavet både træning og har brugt mavebæltet, har oplevet signifikant større fremgang på rent faktisk at få samlet mavemuskulaturen. Men hvis man så lige tager mavebæltet ud af ligningen, fordi det er sådan en fælles nævner for dem begge to, så er det rent faktisk bare om ikke at lave træning, og lave træning, det virker.
Ja.
Så kan jeg måske godt lidt forstå, at hun bliver lidt sur og gerne vil have hævet det ned, hvis det er, hun rent faktisk også tjener her mange penge på at sælge sådan et mavebælte.
Men også, det er jo sådan et studie, hvor man siger, hvis der kun er et abstract, og det i forvejen er taget
tilbage.
Der
er så mange fejlkilder og sådan noget.
Så skal vi passe på med. Men var det ikke også hende, du havde, altså, hvor vi fandt frem til, der har været en polemik med en anden forsker, som hvor de havde brugt hendes... var det ikke inde på hjemmesiden, der hun erstattede abstracted? Jeg sad og læste abstracted højt, for vi skulle finde, om det var det samme studie. Og så hver gang jeg skrev læste højt og sagde exercise, så kunne du se ind på hendes studie, der stod ordret det samme, så stod der bare topler-teknik i stedet for. Så hun har bare indsat sit, og så hævdede det sit eget. Yeah. Altså indsat abstracted, og så erstattet exercise med topler-teknik, og så kaldte det sit eget. Og det vil sige, det er jo princippet en form for forfalskning.
Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Også fordi det, der er med det, er, at det studie, vi så nævner nu her, det er faktisk et, der er blevet publiceret i 2005, og at det har været...
Generelt et fint studie.
Generelt et rigtig fint studie, og meget transparent. Det er jo også noget, det vi kigger på, det der med, hvor gode er de til rent faktisk at få fortalt, hvad det er, de gør.
Metoden og alt det hele.
Forklare, hvem er med i den her, sådan, i den her forsøgsgruppe, altså eller deltagerne. Men det, hun gør, det er, at hun på sin hjemmeside skriver, at hun for mange år tilbage havde fået en undren over, hvorfor der ikke var noget forskning på det. Og det kan godt være rigtigt nok. Så hun har taget kontakt til hende her, forskeren, og at de har så fået nedsat en studentergruppe, der så skulle lave det her forskningsprojekt under hende her forskeren, som er meget normalt egentlig at gøre inden for forskningsverdenen. Og de får lavet noget for...
Altså, det er jo hendes udlægning, at det er hende, der kontakter i gang selv, ikke?
Ja.
Ja, ja. Fordi, sådan som jeg husker det, fordi vi fandt jo også frem til hele specialafhandlingen, som det jo bare, som der så blev lavet en videnskabelig artikel på. Der, altså, sådan et speciale er jo ret... Det er ret stort. Der er mange sider i sådan
ofte
et...
Ofte 100 sider.
Ja, og der er mange bilag, og jeg lige præcis ikke, og det blev beskrevet meget omkring metoden, meget mere end hvad der kan være i en ret kort videnskabelig artikel. Og der fremgår det jo vist ikke... Der fremgik det bare, at de brugte hendes træningsstudie til at rekruttere nogle kvinder, ikke?
Ja, så
hvor
hun, hende her, Julie Topler, som har lavet den her teknik, det er, at hun går ind og siger, at jamen, det er hendes patenterede træningsmetode, de skal teste i det her projekt. Læser man så både den her studierapport, eller hvad man kan kalde den, og den publicerede videnskabelige artikel, så står det i begge steder, at det, de har gjort, som har med hende her, Julie Topler, at gøre, det er, at de har rekrutteret informanter igennem hende.
Ved at uddele flyers i hendes træningssted, ikke?
Til hendes træningssted. Ja, og de noterer sågar, at dem, som er blevet rekrutteret igennem hendes træningstilbud, har forud for at deltage i forsøget gennemgået et 6 ugers træningsforløb hos hende.
Ja.
Men det er det eneste, hun har med det her studie at gøre.
Ja, ja.
Og så går hun simpelthen ind på sin hjemmeside og tager abstraktet fra den publicerede artikel, copy-paster det ind, og hver gang der så står, jamen det er sådan noget med, at hver gang der står an exercise, an abdominal strengthening exercise program, så erstatter hun det med the Topler technique program, eller bare the Topler technique.
Og det er jo decideret forfalskning, fordi hvis man går ind og kigger på hendes træning, det hun vil anbefale, det de havde lavet inden, og så går ind og kigger på, hvad de i forskningsgruppen laver. Det er jo noget helt andet træning.
Ja, fuldstændig.
Ja, fuldstændig. Og det skal så siges, at selve studiet er rigtig fint. Og det er faktisk et af de studier, det er fra 2005, der faktisk viser, at det udkom i 2005 i hvert fald, der faktisk viser, at gravide, der laver mavetræning generelt, de laver også lidt forskelligt, men laver mavestyrkende træning under graviditeten, faktisk har en mindre sandsynlighed for rektusstenostase efter. Det er en af de bedre studier, der viser det igen. Gruppen er ikke voldsomt stor, usikkerhed som der er med alle mulige andre ting, ikke? Men det er en af de ting, der støtter op om det i hvert fald. Men det er altså ikke hende, og man kan sige, det vidner lidt om hendes person og karakter, at hun på en eller anden måde forfalsker det og gør sig til det. Og vi fandt så også ud af, at der faktisk har været, og hvis stadig er en sag kørende mellem de to, altså hende, forskningslederen, og hende der Topler, i forhold til, de lagt sagen begge veje, i forhold til
det var vist Topler, der startede med at sagsøge forskeren, for ikke at have nævnt hende retmæssigt, synes hun jo, i forskningen, bortset fra, at forskningen, hun tror, hun bare havde kontaktet nogle andre forskningsinstitutioner og sagt, at det her, det skulle man egentlig i videnskabsmæssig sammenhæng holde sig lidt fra.
Ja, pas på med at indgå samarbejde med hende, og hvad fandt du ikke også ud af på en hjemmeside, at det er jo mere sådan, det er jo sådan affiliate ting, at det vil sige, at man kan købe sig ind i konceptet, altså både med altså redskaber, splint og træning, ikke?
Jo, men altså enten så kan man købe en pakke, enten kan man købe en pakke A eller B hos en sådan, eller en pakke 1 og pakke 2 løsning i forhold til træning, men Men man kan sige, at hun sælger jo også de her splinter her, og hun sælger jo også uddannelser. Og det er jo rigtig godt også at sælge uddannelser og videredele sin viden, hvis man rent faktisk har noget at have det i.
Mm.
Men jeg tror også, der hvor vi lægger mest mærke til, det er jo netop også fordi, at der er folk i Danmark, der praktiserer hendes teknikker.
Ja, det er det, vi har fundet ud af. At der, yeah. der er nogen, der sådan i hvert fald meget slående med fremgangsmåde og retorik, særligt omkring sygeliggørelsen og brug af de her splinter, hvor det går igen. Og der kan man så sige, at det, man skal være opmærksom på, at selvom de her personer, og vi skal ikke være efter nogen, vi vil bare gerne kigge på viden og baggrunden for det, og derfor tager vi hende her topler op, og jeg ved, Emma, du har virkelig lavet stort detektivarbejde. Men vi kan jo se, at nogle af dem, der gør brug af det, de også sådan slår sig op på at være eksperter på området, og det, man så skal være bevidst om, det er, at de er eksperter i den forstand, at de formentlig bare har købt det koncept.
Mm. Og også bare det der med, at hende her Topler, hun kan jo tydeligvis skrive på sin hjemmeside, at hun er forsknings- og evidensbaseret. Så at det skal man ikke nødvendigvis tage for gode varer. Heller ikke med vores podcast.
Nej, heller ikke med det. Nej.
Altså, så endelig er der nogle studier, hvor jeg tænker, at det synes jeg ikke stemmer overens med, hvad jeg har hørt. Skriv endelig til os, så sender vi et studie. Og ellers så ligger der også noget inde på vores hjemmeside, inde på motion.dk, under sådan selve hver episode. Men bare det der med, at er det nu, altså alle kan slå sig op på at være evidensbaseret?
Jo, men altså, jeg synes, det er super god pointe, at man kan måske lige lynhurtigt give en kort guide til, hvad man skal være ude efter, fordi som du siger, alle kan kalde sig evidensbaseret, det gør vi jo også. Der er så nogle ting, der synes, der understøtter det, men ligesom man også bare kan kalde sig personlig træner, det er ikke en beskyttet titel. Rektusdiastaseekspert, det er ikke nogen beskyttet titel. Det man så kan sige, hvis man kalder sig evidensbaseret, og så ofte bruger noget videnskabelig jargon og henviser til nogle ting, for eksempel en videnskabelig afhandling derinde, som der ikke nogen, der nogensinde kunne finde på at læse og finde ud af. Det gjorde vi jo så, og dykke ned, når du gjorde et stort arbejde, og fandt ligesom ud af, jamen, hun lyver direkte, men, og linker selv til det. Men igen, hvor mange læser lige alt det der, ikke? De der over 100 sider. Men hvis man er evidensbaseret, så vil man ofte have en lidt mere nuanceret tilgang til det, og man vil aldrig nogensinde have det store problem med at sige, det ved vi faktisk ikke. Og vigtigst af alt, som du også nævnte, så henviser man ofte til videnskaben, både den, der taler for, og den, der taler imod. Så kan man jo så, igen, jeg ved godt, det er ikke alle, der sådan lige kan så slå det op og finde det, og så videre, ikke? Men der er ligesom nogle ting, hvor man siger, hvor dem, der er evidensbaseret, vil ofte gå efter påstandene, vil gå efter viden, og ikke sådan, begynde at tale udenom, eller komme med store, voldsomme påstande, hvis de ikke kan bakke det op.
Mm. Og også bare, at videnskabeligt materiale, det er ikke bøger. Det kan godt være, det er faglitteratur, ja. Men det er ikke videnskabeligt materiale.
Nej.
Så er der en, hvor du så spørger, hvorfor? Og personen henviser til en bog. Alle kan skrive en bog. Det kan jeg tydeligt huske. Jeg tror, det er næsten første forelæsninger på universitetet i forhold til også at være kritisk over for kilder.
Mm.
Alle kan skrive en bog.
Det
er ikke noget, det er ikke evidens.
Det betyder ikke, at alle bøger er dårlige. Der kan være gode bøger derude, men der kan dele med også være... Ja,
der kan jo sagtens være en bog med kildereferencer, så at man kan tjekke op på det, og det derved kan være bedre, men det er jo ikke den direkte kilde. Der kan stadig være noget tolkning indover, og noget holdningsbaseret indover, der vil prøve at skubbe en i en vis retning. Men jeg tror også bare, det er jo generelt set det der med også at huske på, sådan fælles for det hele, men egentlig også bare det der med, at det er okay at være kritisk. Der er forskel på at være kritisk, og give kritik.
Ja.
Så bare fordi man spørger hvorfor, og er nysgerrig, og gerne vil lære noget mere, og stiller spørgsmålstegn, vil ikke bare gå med strømmen, jamen så er det ikke ens betydende med, at man er kritisk over for nogen. Så det er altså ikke kritik af en som træner, eller som praktiker, hvis man bliver stillet et spørgsmål.
Nej. Super god pointe.
Ja.
Hvis vi lige sådan skal begynde at runde det her af, så ved jeg også, at jeg blev gjort opmærksom på, at der også bliver solgt sådan noget tape til dele mavemuskler. Ja, vi kan vist godt bare lige få rundt det med splinten af. Det kan vi ikke se en stor idé i, og vi både sådan rent teoretisk kan vi ikke se idéen i det. Vi kan ikke se det måde, det bliver koblet op på med det manglende træning, slags genoptræning, der giver heller ikke nogen mening. Og de oplevelser, vi har haft med personer, der har været igennem forløbene, og heller ikke just positive. Tværtimod, de har det virkelig svært og så videre, som vi beskrev.
Og det kommer sig jo nok af, altså af stifteren af den der strømning. Altså
vi skal også godt afsløre det, derfor vi sætter fokus der, ikke? At det er jo ligesom... Der er nogle problemer der, tydeligvis, med fagligheden. Men der er også nogle gange, vi har i hvert fald faldet også noget tape, plaster næsten.
Det er jo lidt ud fra os, altså kinesiotape, det bliver jo også hyppigt brugt, men man kan sige, der er bare ikke særlig god evidens på det. Altså, det, det, er, sgu, det er egentlig bare et dyrt plaster.
Jeg tænker lidt med, nu så jeg de der plaster, det er, man forestiller sig simpelthen plaster, man lægger hen over maven, så man forestiller sig, at det skal holde sammen på...
Så horisontalt på maven.
Horisontalt på maven, lige præcis, og holde ligesom sammen på de lige mavemuskler.
Og skal gerne kunne sammen. Hjælpe mavemuskulaturen til at samle sig.
Ja.
Man kan sige, det, så skal eddermame være kraftigt tape eller plaster.
Ja, og jeg har det sådan, det skal næsten syges ind i muskulaturen, ikke?
Ja.
Altså fordi, at hvis man ved lidt om, hvor stærk sådan sener og muskler er, så er det en lille smule plaster, som sidder fast på overhuden. Det vil sige, at man kan holde huden samlet der. Sandsynligheden for, at de der mavemuskler og senevedderne, det er ikke bare bevæger sig, som det vil. Altså, det er jo voldsomt stort. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skulle virke, og det er ren placebo, hvis det, nogen føler, har en positiv oplevelse med det. Altså, det er en af de ting, hvor jeg næsten aflyser. Jeg ved godt, vi skal forsøge at være sådan lidt nuanceret, men jeg synes, det er spild af penge.
Mm.
Og det giver rent anatomisk ikke nogen mening. I forhold til, at vi ved, hvad, altså nu kan jeg bare huske tilbage, kom med et eksempel, under min kones kejsersnit, hvor de skulle forsøge at adskille hendes mavemuskler og få et barn ud derfra. Hvor svært det var for to voksne mennesker at holde dem adskilt.
Mm.
Og at der så er et stykke plaster ovenpå huden, der ligesom skulle gøre det.
Kan samle dem.
Ja, ja. Under bevægelse, dagligt og alle ting, det giver bare ingen mening. Og hvis man, der er nogen behandlere, trænere, hvad ved jeg, der forsøger at sælge det, så skal man virkelig lige tænke over, hvad det er, man er ved at rode sig ud i, synes jeg.
Helt klart. Og det er måske egentlig sådan hele moralen i det. Det er, at jamen, vi ved sgu ikke helt, hvad I skal gøre med jeres træning, efter I har født, i forhold til, hvis I har delt lidt med muskler.
Ikke ud over at lave det, man har det godt med.
Præcis. Ja. Der er ikke noget, sådan, hvor vi kan sige for forskningen, men vi gør det her. Brug den her øvelse i den her mængde. Og er der nogen, der postulerer det, og postulerer sågar, at du skal købe diverse træningsredskaber, så husk lige at spørge, hvorfor. Eventuelt lige spørge, har du noget, jeg kan læse omkring det, så inden jeg sådan egentlig køber ind på det her koncept.
Ja.
Og så også bare, at jamen, er det en positiv retorik, der fordrer til mere fysisk aktivitet, og til også at eksperimentere med, hvad kroppen kan,
ja.
Så er det højst sandsynligt også tilpas nuanceret. Men er det mere den der med, at der er ideelle øvelser, og der er dårlige øvelser, så måske være lidt mere opmærksom på, at det kan gå hen og blive lidt mere religionsbasis her, frem for at det er en nuanceret tilgang til bevægelse.
Og hvis man oplever, at man begynder at blive meget begrænset, altså både i forhold til, hvad man må, hvad man kan med kroppen, men også begynder at opleve bekymringer, fordi der bliver koblet mere på end bare de muskler, mavemusklerne, altså i form af sygdomme og lidelser, så skal man nok også begynde at være lidt kritisk. Og som vi to, vi har snakket om også uden for podcasten, altså vi elsker jo, når vores klienter spørger, hvorfor. Ikke? Altså, fordi det er jo med til at højne, hvad det er, vi laver, og komme med en begrundelse for det. Så det vil en evidensbaseret træner aldrig have et problem med at svare på. Og så vil jeg sige, at hvis, selvom vi kan stå her, det kan virke lidt svært, formentlig at høre, at vi ikke helt ved det, så vil jeg stadig sige, at hvis man skal målrette sin træning efter sin graviditet, så kan man sagtens gøre det. Man skal nok ikke bare gøre det ud fra et æstetiksynspunkt, altså hvordan man ser ud, hvis man vil gøre noget, som har, man ved, vi kan gøre noget ved, noget, der, vi ved, der virker, når det kommer til træning efter graviditeten og efter en fødsel, så er det at fokusere på, hvad kan man, og på funktionsevne. Gør dine mavemuskler stærkere. Gør, så du kan bevæge dig mere, så du er mere stabil. Det kan du gøre noget ved. Hvorvidt det så kommer til at påvirke afstanden mellem de lige mavemuskler, det er der bare ikke evidens for. Men det vil i hvert fald ikke skade det.
Mm.
Så det er der, den er. Og der har vi jo egentlig lavet et afsnit omkring efterfødselstræning, så man kan støtte sig op omkring den tilgang. Vi har lidt været inde på det her med at lave en produktion og starte ud fra, hvor man er. Og vigtigst er, hvis man er i tvivl, så opsøg kvalificeret hjælp.
Mm. Præcis. Det er nok det endelige budskab.
Ja.
Det var en lang omgang den her gang, men det var også en mere dybdegående omgang, og I har virkelig efterspurgt den, så ja. Det går nok heller ikke så langt,
og meget,
den blev længere.
Vi er faktisk ikke helt færdige nu.
Altså, det er vi ikke. Vi har det er jo del 2 ud af 3.
Ja, og vi bliver endnu mere konkret lige om lidt, hvor vi tager fat i jeres spørgsmål. Nu siger jeg jeres, men i hvert fald nogle af de faste lyttere, både i gruppen derinde på Facebook, men også på dem, der følger os på Instagram, har stillet en masse spørgsmål. Vi kommer til at svare på noget af det, vi måske har været inde over, men jeg tænker, der sker ikke noget, vi vil være lidt konkrete og svare på nogle lidt mere specifikke spørgsmål. Og vi har ikke tænkt os forlade videnskaben, vi støtter os op af den, men måske ikke komme med så store forklaringer, men sådan uddybninger, rent praksis i hvert fald.
Mm.
Det er det, vi sådan gerne vil bruge næste podcast på, men også måske snakke lidt om, hvordan vi som trænere rent praktisk gør det og kan bruge det. Det er der også mange, der spørger ind til, hvordan tester vi? Gør I det overhovedet? Hvad siger I så? Og så videre. Ikke? Så det er jo noget af det, der bliver lidt spændende at snakke om her i næste afsnit.
Mm. Jeg kan lide, at du startede sætningen med at sige om lidt, men det er fordi, vi skal optage den om lidt. Men,
vi bor stadig i hver vores by, vi kan ikke bare lige sådan svinge forbi hinanden.
Nej, så, men i hvert fald tak for, at du lyttede med,
ja,
og
tak.
Vi lyttes højst sandsynligt ved om 2 uger. Tak for den anden gang. Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i et kommende afsnit, så send en mail til kontakt@motion.dk. Har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Brasted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.